No niin, kello on 18 ja aloitamme säntillisesti. Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Tiedettä kaikille iltaan. Aiheena on tänään luonto parantaa, uusia keinoja mielen hyvinvoinnin lisäämiseen ja kamppailuun tauteja vastaan. Itse täällä kamppailen kotona tautia vastaan, eli päätettiin tässä viime hetkellä, että parasta, että jään tänne kotiin, eli on sen verran flunssainen olo, mutta tänä iltana toivottavasti saan jotain uutta tietoa siitä, että tuleeko jotain uusia keinoja flunssan selättämiseksi mahdollisesti luonnon antimista. Ja meillä on täällä jälleen erinomaiset asiantuntijat paikan päällä. Meillä on virologian professori Varpu Marjomäki siinä vasemmalla. Sitten on yliopiston lehtori, faakitutkija Matti Jalasvuori. Ja sen lisäksi meillä on vielä kehityspsykologian yliopiston lehtori Katri Savolainen. Ja meillä tulee nyt niin kuin monesta näkökulmasta tätä luonto parantaa -teemaa, eli ihan tämmöistä, minkälaisia viruslääkkeitä sieltä luonnosta löytyy, mitä nämä faagit on ja miten niillä voidaan, ne on tämmöisiä luonnon keinoja estää bakteereita, ja sitten millä tavalla luonto hoitaa mieltä ja psyykkistä hyvinvointia lisää. Ja tavalliseen tapaan voi lähettää kysymyksiä sieltä WhatsAppin kautta, eli se numero näkyykin siinä screenillä, mutta mä vielä sanon sen ääneen, eli 050-466-3133. Sen lisäksi sinne chattiin voi kirjoittaa kysymyksiä, ja minä jälleen täältä katselen omasta kännykästäni, niin sitten saan niitä kysymyksiä, ja siinä paneelikeskusteluvaiheessa keskustellaan niistä. Tässä on ensin nämä lyhyet esittelyt vuorotellen. Kyselen vähän jokaiselta asiantuntijalta omasta tutkimusaiheesta ja näistä asioista, ja sen jälkeen on se paneelikeskusteluvaihe, ja yleisö voi siellä paikan päällä. Itse en tällä hetkellä tosiaan näe täältä kotoa sitä yleisöä, mutta siellä on kuulemma hyvä määrä ihmisiä paikan päällä, ja otamme sieltä toki kysymyksiä myös. Eli voit sitten siinä vaiheessa, kun kyselen yleisökysymyksiä, nostaa reippaasti käden ylös, niin sitten siellä tuodaan mikrofoni siihen luokse ja voit esittää kysymykseen. Mutta tämä on nyt tämmöinen uusi konsepti sitten. Tämä olisi sopinut ehkä paremmin vielä siihen seuraavaan tiedeiltaan, jota voin ehkä jo tässä mainostaa, joka on 1.4. ja siinä puhutaan nimenomaan työn murroksesta ja tästä digitalisoitumisesta, etätyöstä ja kaikesta tämmöisestä. Mutta olisi ehkä sopinut tämä etäily siihenkin, mutta toivottavasti silloin pääsen paikan päälle. Eiköhän tämä tästä mene ohi. Tervetuloa. Ja lähdetään pitemmittä puheitta. Pyydän Varpu Marjomäkeä ensin tähän kertomaan omasta tutkimuksestaan. Eli sinä tutkit viruksia, monenlaisia viruksia, entoreviruksia ja tämmöisiä, niin, ja olet tutkinut luonnosta saatavia yhdisteitä. Eli minkälaisia yhdisteitä siellä luonnossa on? Mistä niitä semmoisia hyviä viruksia tappavia yhdisteitä löytyy ylipäätänsä?
Joo, no tosiaan mä voisin lähteä siitä, että luonnostahan löytyy kaikki olennainen, kaikki parantava. Mehän tiedetään se jo tuhansien vuosien takaa. Mutta siis puut ja kasvit ja sienet, nehän on harjoitellut näitä taudin aiheuttajia vastaan jo satoja miljoonia vuosia, paljon pitempään kuin ihmiset. Eli ne on oppinut tavallaan taistelemaan erilaisia viruksia ja bakteereja vastaan. Ja ne on oppinut tavallaan tuottamaan sellaisia molekyylejä silloin, kun kohtaavat tällaisen viruksen tai bakteerin, että ne molekyylit sitten vois jopa tappaa sen viruksen tai bakteerin tai ainakin tehdä niitä haitattomammaksi. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on ihan hirveästi viruksia, kymmeniä tuhansia, niin varmaan niitä kasvinviruksia ja ihmisen viruksia niin kuin yhdistää monia asioita. Ne on rakenteellisesti samanlaisia tai muita ominaisuuksia, jolloin varmaan ne kasvien tuottamat molekyylit voi myös varmaan taistella näitä meidän viruksia vastaan. Ja sitä me ollaan tässä vähän niin kuin etsimässä. Ja mulla tämä ensimmäinen kuva nyt kuvastaa sitä, että mitä me ollaan itse löydetty sieltä luonnosta, minkälaisia näytteitä me ollaan sieltä vielä tsekkailtu, ja mistä me ollaan todella löydetty niin kuin tosi hyvää aktiviteettia. Ja jos mä lähden nyt ihan tuosta puusta. Tuolla on tuonne puu kuvattuna, niin pajupuu, pajupensaat, ne on erittäin aktiivisia. Sieltä löytyy tosi paljon tehoa viruksia vastaan. Ja me ollaan ihan tutkittu tämmöisiä niin kuin ekstrakteja, tällä on ihan vaan niin kuin muussattu niitä pajuja, mutta sieltä on pystytty myös eristämään tosi paljon niin kuin mielenkiintoisia molekyylejä. Ja nythän esimerkiksi aspiriini on löydetty pajusta jo 3000 vuotta sitten, niin se, mutta tosin se salisiini, mikä oli se aspiriinin alkuperäinen molekyyli, niin se ei ollenkaan tehoa näihin meidän tutkimiin viruksiin, että siellä on muita asioita, jotka on tosi tehokkaita. No nyt on monia muita puita, esimerkiksi mänty, kuusi, havupuut on tosi tehokkaita, kyllä koivukin on ihan hyvä. Ja me ollaan tutkittu tämmöisiä puhdistettuja molekyylejä myös, siis näistä löydettyjä molekyylejä, esimerkiksi tanniini on varmaan tuttu jostain parkitsemisesta, se on myös hyvin tehokas viruksia vastaan. No sitten esimerkiksi havupuiden tuotettua pihka, ja siis pihkan aineet, erilaiset hartsihapot, niin ne on hyvin tehokkaita esimerkiksi koronaviruksia vastaan, me ollaan niitä tutkittu vähän enemmän.
No onko se niin, että nämä puutkin tuottaa niitä yhdisteitä nimenomaan suojatakseen itseään niiltä viruksilta vai minkä takia ne tuottaa tämmöisiä
yhdisteitä? Molekyylejä ne tuottavat juuri silloin, kun niille tulee joku tämmöinen vaurio tai stressitilanne. Stressi voi olla juuri tällainen patogeeni tai joku muu stressi, että ei välttämättä tarvita odottaa sitä patogeenia, vaan että voidaan odottaa sitä stressiäkin, niin se tuottaa enemmän. Mutta tuosta pihkasta mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että siinä on ihan sama mekanismi. Mutta esimerkiksi tämmöinen lignin, joka on ihan rakenteellinen niin kuin molekyyli, sitä on 20% suurin piirtein siitä puun kuoresta, niin se on myös erittäin niin kuin hyödyllinen aine ja se on koetaan ihan tämmöisen puuteollisuuden sivuvirraksi niin kuin jätteeksi, mutta se on niin kuin itse asiassa kauhean niin kuin tehokas myös tällä antimikroobisesti, niin siinä on paljon niin kuin, mahdollisia hyötyjä nähtävissä. No sitten me ollaan tutkittu esimerkiksi vihreä tee, mitä moni juo. Siellä on esimerkiksi paljon semmoisia hyviä aineita. Yksi aine, mitä me ollaan tutkittu, ihan puhdas aine, se oli todella tehokas. No sitten siellä näkyy noita marjoja. Me ollaan luonnonvarakeskuksen kanssa tutkittu esimerkiksi mustaherukkaa tyrniä, ollaan julkaistu sieltä. Paljon hyviä vaikutuksia ja nyt tällä hetkellä me itse asiassa tutkitaan ihan laajasti, paljon laajemmin kaikkia marjoja, vähän niin kuin vertaillaan ja mietitään, että mitä marjoja me sieltä sitten niin kuin valitaan ja tutkitaan sitten vähän tarkemmin. Mutta sitten siellä on esimerkiksi kihokki, kaikki varmaan tuntee kihokki, jota löytyy siellä suissa, voitte ehkä löytää niitä itsekin sieltä, niin ne on erittäin haluttuja ihan Keski-Euroopassakin ihan tämmöiseen kauneusbisnekseen, mutta myös niin kuin, siellä on paljon tämmöisiä hyviä lääkkeellisiä molekyylejä, mutta todella hyviä antiviraalimolekyylejä myös. Ja tuossa on siinä kihokin vieressä on niin kuin vihreämpi kihokki, niin se on labrassa kasvatettu. Et Luonnonvarakeskus on esimerkiksi ihan kasvattanut labrassa ja huomannut, että se on melkein yhtä hyvä kuin tuo niin kuin luonnossa löydetty. Ja se sienet on esimerkiksi todella hyvä lähde. Meillä on jopa patentoitu semmoinen yksi sieni-applikaatiosovellus.
No voisiko ajatella, että okei, että nyt kun on, mäkin on tässä nyt flunssassa, niin pitäisikö juoda vihreätä teetä ja mustaherukka mehua, se on perinteisekin se mustaherukka mehu.
Kyllä, ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että ehkä mä ottaisin ne marjat ainakin tällä kokemuksella, mitä me ollaan siellä laboratoriossa tutkittu, niin mä ottaisin ihan tuoreena ne marjat tää pakkasesta. Koska kyllä me ollaan huomattu, että kyllä se vähän niin kuin häivyttää niitä tehoja sitten, kun lämmitetään ja kuivataan ja niin edespäin. Että kyllä mä ottaisin ne nimenomaan ihan tuoreena sieltä kourallisen ja laittaisin sinne myslin sekaan tai jotakin tällaista. Mutta kyllä nämä kaikki on hyviä, mutta niin kuin toi tee myös, että siinä joudutaan vähän niin kuin lämmittämään tämmöisiä aika herkkiä, metabolisesti herkkiä molekyyliä, niin se voi vähän heikentää niiden tehoa.
No luonnossa on siis tosi monenlaisia näitä antiviraalisia yhdisteitä, siis monet kasvit tuottaa ja tämmöistä, niin, mutta niitä viruksiakin on ihan hirveä määrä erilaisia. Kerrotko vähän, miten ne virukset eroaa ja miten niihin tehoaa eri yhdisteet?
Joo, se on totta. Siis viruksia on monia kymmeniä tuhansia ja koko ajan tulee lisää. Ja mutta ehkä niitä voi niinku karkeasti jakaa kahteen ryhmään, että on kaikille tuttu jo tämä koronavirus, mitä uutisissa nähtiin joka kerta tuommoisia tappia tuossa päällä, niin se on koronavirus ja siinä on tyypillisesti semmoinen rasvavaippa päällä, joka tekee sen vähän itsensä heikoksi virukseksi sillä tavalla, että kun te saippuitte kädet hyvin, siinä on semmoisia rasvanoloisia molekyylejä, niin se tuhoaa sitä virusta sen rakenteen. Ja samoin tämmöiset viinapohjaiset aineet, ne tuhoaa aika hyvin tuon viruksen, mutta siinä vasemmalla puolella on tämmöisiä viruksia, missä ei ole tätä rasvavaippaa, niissä on vaan semmoinen hyvin tiukka valkuaisainekuori, Ja se tekee näistä viruksista hirveän niin kuin stabiileja ja kestäviä. Ne voi olla vaikka esimerkiksi polioviruksia, niitä löytyy tuolta jätevesistä, maaperästä, pinnoilta. No nyt esimerkiksi olette kuulleet, että norovirus on aiheuttanut pienen epidemian tuolla eduskuntatalolla. Niin ne on semmoisia viruksia, jotka säilyy tosi pitkään aktiivisena pinnoilla. Eli näitä vaipattomia viruksia on aika vaikea itse asiassa tuhota, mutta niihin pitää sitten keksiä muita molekyylejä, jotka sitten voisi tuhota niitä vähän tehokkaammin. Ja sitten varmaan pitäisi varmaan muistuttaa myös semmoinen asia, että nyt kun me puhutaan mikrobeista myös niin kuin isona ryhmänä, niin se on niin kuin semmoinen ylätaso. Eli mikrobit käsittää virukset, bakteerit, siellä on alkueläimet, levät, hiivat, homeet. Eli virukset on viruksia ja bakteerit bakteereja, mutta mikrobit on sitten kaikki tämä yhdessä. Ja tuossa mä oon yrittänyt piirtää nuo tai laittaa tämmöiseen niin kuin koko asetelmaan, eli nuo virukset, mitä äsken katsottiin, koronavirus ja enterovirus, niin ne on todella pieniä verrattuna bakteereihin. Bakteerit on tosi isoja. Ja sitten meillä kannattaa muistaa se, että antibiootit tehoaa noihin bakteereihin, mutta ei tosiaankaan teho sitten noihin viruksiin. Eli onneksi meillä on näitä rokotteita, mutta sitten kaikkiin viruksiin ei ole rokotteita. Niin meidän pitää sitten keksiä myös sellaisia molekyyliä, jotka sitten voisi vähentää vaikka sitä infektiivisyyttä pinnoilta tai hajottaa niitä, että niitä olisi ihan niin paljon ympäristössä ja aiheuta niitä flunssia, niin kuin Marilla on nyt siellä kotona.
Niin, ja nämä flunssat on yleensä aika usein just viruksen aiheuttamia, että sitten jälkitautina voi tulla bakteeri, joka sitten tykkää esimerkiksi siitä limasta ja sitten rupeaa siellä lisääntymään. Kyllä. Vai miten se menee?
Juuri näin, että esimerkiksi siellä niinku keuhkon syvyyksissä sitten voi tulla niitä bakteeriinfektioita, mutta itse asiassa myös monet virukset, niin kuin rinovirukset, ne voi aiheuttaa aika pahoja tulehduksia myös keuhkossa, mutta ne tekee aika paljon yhteistyötä bakteerien kanssa, aiheuttaa vielä pahemman tulehduksen sitten sinne keuhkoihin esimerkiksi.
No, millaisia mekanismeja niillä molekyyleillä, te olette etsinyt näitä tämmöisiä viruksia tappavia yhdisteitä, niin miten ne toimii, miten ne vaikuttaa?
Joo, no viruksia voi kyllä tuhota hyvinkin monilla erilaisilla tavoilla, ja nythän virukset tarvii niin kuin ihmissolun, että se voi ylipäätään niin kuin monistua, ja silloinhan me voidaan myös kehitellä molekyyli, joka sitten tuhoaa niitä solun mekanismeja, että se virus ei siellä pysty monistumaan. Mutta ainakin näitä luonnon molekyyliä, kun me ollaan tutkittu, niin melkein kaikki on itse asiassa tehokkaimmillaan silloin, kun ne sitoutuu itse siihen viruksen pintaan. Ja ne joko hajottaa tai sitten stabiloi sen viruksen sillä tavalla, että se ei pääse niin kuin avautumaan, koska sen viruksen pitää kuitenkin syöttää se oma perimänsä sinne soluun, että se monistuminen jatkuu. Ja nyt tässä esimerkiksi tuossa vasemmassa kuvassa me ollaan tutkittu tuon vihreän teen aktiiviainetta. Me huomattiin, että se oli todella tehokas. Se oikeastaan niin kuin superstabiloi sen viruksen, että se virus ei niin kuin todellakaan päässyt avautumaan, eli se ei pysty silloin infektoimaan. Ja me katsottiin sitten, että miten se sitoutuu tuo molekyyli sitten tuonne viruksen pintaan, niin me huomattiin, että tuolla on tämmöinen viruksen kuva ja ihan pientä aluetta siinä vaan kuvattu, ja me havaittu, että ihan tuommoisellakin pienellä alueella se on sitoutunut noin 5-6 kohtaan siinä viruksen pinnassa. Ja se tapahtuu siis koko sen viruksen pinnalla. Eli todellakin se sitoutuu niin hyvin siihen pintaan, että se tekee melkein semmoisen suojakuoren siihen viruksen pintaan, että se virus ei pääse avautumaan, eli se totaalisesti niin kuin inaktivoituu. Mutta näitä mekanismeja on hyvin monenlaisia. Nyt tuossa oikealla puolella on näitä havupuiden hartsia, eli pihkan vaikutusta koronavirukseen, eli siinä on nyt tuo tapillinen virus tuossa solun pinnalla, eli siinä on tämmöinen solun pinta, se virus menee sitten tuommoiseen vesikkeliin, ja sieltä se sitten pyrkii vapautumaan ja fuusioitumaan sinne tuon se lipidikalvo, se rasvakalvo sen vesikkelin kalvon kanssa, ja se on se niin kuin normaali mekanismi, sitten se pääsee niin kuin vapauttamaan sen perimänsä. Mutta nyt esimerkiksi nämä havupuiden hartsit ja hartsihapot nyt tuntuu vaikuttamaan sillä tavalla hyvin hienovaraisesti, että se ei riko tuota viruksen rakennetta, siellä ne tapit pysyy siellä pinnalla, jonka se pystyy sitoutumaan sinne soluihin, mutta sitten se ei pääsekään eteenpäin enää tuolta vesikkelistä. Se jotenkin jämähtää sinne, ei pysty fuusioitumaan nuo kalvot keskenään, eli se hyvin hienovaraisesti niin kuin muokkaa näitä viruksen kalvon rasvoja, jolloin se infektion eteneminen estyy, eli se me ollaan nyt itse asiassa ihan tarkkaan vielä niin tunneta tätä asiaa, mutta tämä on sen meille hyvin mielenkiintoinen asia, että tätä me tutkitaan juuri tällä hetkellä eteenpäin. Mutta monenlaisia keinoja on estämiseen.
Kerrotko vähän, minkälaisia yhteistyötutkimuksia teillä on ollut, kaikenlaisia tämmöisiä esimerkiksi antiviraalisia pintoja, eli viruksia estäviä pintoja ja tämmöisiä olette kehittänyt?
Joo, siinä on justiin tuota kuvakin siinä tämän Hartzin yläpuolella tämmöinen Premix-yrityksen mainos. Itse asiassa tämmöinen suomalainen muoviyritys Premix otti yhteyttä ja sanoi, että he on kehittänyt tämmöisen muovin, mihinkä tämä pihka on niin kuin syötetty sinne sisälle. Ja se on semmoinen patentoitu metodi, että se pihka tulee tosi tehokkaasti sinne pinnalle. Että vaikka se kuinka pyyhit sitä pintaa, niin se niin kuin vaan pihka tulee sieltä ja on aktiivinen. Niin he halusivat sitten tietää, että onko tämmöinen pinta sitten niin kuin viruksille tehokas, kun he olivat huomanneet, että ne on bakteereille aika hyviä. Ja mehän oltiin kovin innoissamme, kun me huomattiin, että se oli todella tehokas, kun normaalisti virukset säilyy pinnoilla, muovipinnoilla ihan parikin päivää aktiivisena, niin ihan 15 minuutissa tuommoisella niin kuin pihka muovipinnalla sitten kuoli koronavirus. Ja mehän ruvettiin tutkimaan sitä sitten enemmän, mutta tämä oli tämmöistä niin kuin yhteistyötä, se alkoi tavallaan pienestä, mutta sitten me otettiin yhdessä osaa tämmöiseen isompaan Business Finland-hakemukseen ja projektiin, ja siinä on nyt jo yksi väitöskirjakin nyt valmistumassa, ja eli sitä tuli vähän semmoinen isompi projekti, ja nyt me tosiaan julkaistu tästä sitten myös näitä mekaanistisia tutkimuksia, ja tosiaan jatketaan lisää, ja tähän on tullut lisää yhteistyökumppaneita, että se lähti tämmöistä aika pienestä, mutta todella me ollaan niin innoissamme näistä perusasioista ja ymmärryksestä, että me halutaan tietää, että miten tämmöinen toimii, niin se niin kuin ajaa niin kuin meidän tutkimusta sitten eteenpäin.
Miten ylipäätänsä teillä on siis niin kuin näitä yhteistyöprojekteja, niin miten tämä tutkimus ja tuotekehitys, miten hankalaa tai työlästä se on, että saataisiin oikeasti uusia lääkehoitoja ja tämmöisiä virustorjunnan menetelmiä? Että mitä se vaatii?
Joo, kyllä se vaatii tosi paljon aikaa ja en sano tupakkia, niin kuin ennen olta sanonut aikaa ja tupakkia, mutta ei tupakkia, vaan aikaa ja rahaa ja semmoista innostusta. Eli tavallaan niin kuin mekin vietettiin tosi paljon aikaa, että yritettiin löytää semmoisia yrityspartnereita, että ketkä haluaisi lähteä niin kuin tutkimaan meidän kanssamme tämmöisiä funktionaalisia pintoja. Ja siihen sitten saatiin onneksi niin kuin useampi yliopisto innostumaan ja sitten yrityksiä, joku kymmenkunta ja 5 niistä teki tämmöinen oman hakemuksen Business Finlandille ja 6 yliopistoa siinä sitten oli. Tehtiin semmoinen oikein iso hanke, jossa me yritettiin tämmöisiä funktionaalisia maskeja. Silloin oli vielä tämä korona-aika niin kuin päällä, niin silloin ajateltiin, että se maski voisi olla kiva sovellus. Eli siinä päästiin niin kuin jotakuinkin pitkälle, mutta se oli 2-vuotinen projekti, eli ei sitä pitäisi nyt sitten vielä jatkaa. Ja sitten varsinkin, kun jos me ajatellaan tämmöisiä antimikroobisia pintoja, niin kaikki tämmöiset väitteet, että joku on antimikroobinen, niin se EU:ssa vaatii ihan hirveästi niin kuin tavallaan sitä regulaatiota, että se pitää niin kuin näyttää, mihin se perustuu, mikä se aine on, ihan tarkkaan pitää tuntea se aine. Ja sitten toisaalta pitää tehdä kaikenlaiset turvallisuusselvitykset, se ei saa olla tietenkään millään tavalla haitallinen ympäristölle, ihmiselle, eläimille ja niin edespäin. Että se on niin kuin aika pitkä tie, että kyllä se helpolla 10 vuotta vie ja todella paljon rahaa, että kaikki tämä säätely sitten vielä, joku yritys sen sitten ottaa koppia siitä ja toivottavasti on rahaa reilusti, että voi mennä sen siitä eteenpäin. Että joo.
Kiitoksia. Jatketaan näistä aiheista paneelikeskusteluvaiheessa ja pyydän seuraavaksi Matti Jalasvuorta, joka kertoo sitten faakeista. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että siis on tosiaan mikrobeja on monenlaisia, eli on näitä bakteereita ja on viruksia. Ne on ehkä ne isoimmat ja sitten on sieniä tietenkin, mutta bakteerit on näitä eläviä otuksia. Nyt me edellä puhuttiin viruksista, jotka on semmoisia loisia, että ne vaan ruikkaa sen perimänsä isäntäsolun sisään ja monistuu siellä. Mutta bakteerit on ihan yksilöitä, eläviä yksilöitä ja niihin tehoaa nämä antibiootit, mutta varmaan monet on lukenut lehdistä ja siitä on paljon kirjoiteltu, että antibioottien suhteen on iso ongelma tämä resistenssi, eli että ne bakteerit oppii vastustuskykyisiksi niille antibiooteille, eli enää ne ei tehoakaan ja on tämmöisiä multiresistenttejä bakteereita. Niin kerrotko vähän, Matti, että missä me mennään, minkälainen tilanne tämän antibioottiresistenssin suhteen on ylipäätänsä?
No, antibioottiresistenssi on tietysti lopulta aika laaja termi ja bakteereita on hyvin paljon erilaisia. Mutta tuossa on tämmöinen kuva muutaman vuoden takainen tämmöinen meta-analyysi, jossa tutkittiin koko maailman tietyn bakteerin resistenssitasoja, kun ne aiheutti infektioita potilailla. Ja tuo Acinetobacter baumannii, joka on tämmöinen bakteerilaji, niin tuolla huomataan, mitä tummempi punainen väri, niin sitä epätodennäköisemmin antibiootti on vaikutuskykyinen näitä bakteereita vastaan. Ja esimerkiksi tuossa tapauksessa nähdään, että siellä on alueita, jossa käytännössä aina, jos saat tämmöisen bakteeriinfektion, niin tavallisimmat tehokkaat lääkkeet ei enää pelitä. Ja sillä on monenlaisia vaikutuksia tähän maailmaan. Et tuo tietty bakteeri, mikä tuossa just on mainittu, niin se esimerkiksi konfliktialueella on hyvin tämmöinen merkittävä patogeeni. Ja itse asiassa hyvin iso osa sotilaista, haavoittuneista sotilaista menehtyy lopulta näihin bakteeriinfektioihin jopa puolet. Eli se sota ja siihen kuolevat ihmiset ei välttämättä aina kuole siihen luotiin tai johonkin muuhun asiaan, vaan sitten haavoittumisen jälkeen näihin bakteeriinfektioihin, joihin sitten ei enää perinteiset lääkkeet toimi, eikä ainakaan ne kaikista tehokkaimmat lääkkeet, joita meillä on näitä vastaan olemassa. Se on tietysti yksi kuva tästä asiasta, mutta myös jos katsotaan verenmyrkytyksiä, verenmyrkytys on hyvin vakava tilanne, jossa bakteeri käytännössä rupeaa lisääntymään ympäri sun kehoa ja aiheuttaa siellä hyvin vakavia ongelmia, niin pienten lasten kohdalla me ollaan saatu pidettyä tuo antibioottiresistenssiysongelma alhaalla. Itse asiassa pienten lasten kohdalla terveys on parantunut viimeiset 20 vuotta hyvinkin paljon, mutta sitten siellä on se kääntöpuoli, väestö lisääntyy tai väestön ikä lisääntyy ja siellä tämmöiset sepsikstapaukset, eli tämmöiset verenmyrkytystapaukset, niin ihan muutamassa vuodessa se määrä ihmisiä, joita on menehtynyt antibioottiresistenssistä johtuviin bakteeriinfektioihin, on lähes tuplaantunut. Ja demografia muuttuu siihen suuntaan, että väestö ikääntyy, bakteerit muuttuu enemmän ja enemmän vastustuskykyiseksi, niin tilanne ei ainakaan näillä näkymin ole menemässä parempaan suuntaan. Lasten kohdalla me ollaan saatu piettyä sitä tilannetta paljon parempana sillä, että veden laatua on parannettu, hygienia on parannettu ja on tarjolla uusia rokotteita erilaisia bakteeritauteja vastaan. Mutta sitten vanhusten kohdalla hyvin paljon on pieniä operaatioita sairaalassa, jotka ei välttämättä ole edes kauhean vaarallisia ne operaatiot itsessään, mutta siellä sitten sairaalaympäristössä on paljon bakteereita, jotka on antibiooteille vastustuskykyisiä, niin siellä kun saat semmoisen bakteerin siihen sun leikkaushaavaan, niin se aika parantumiseen saattaa olla moninkertainen verrattuna siihen, mitä se on siinä tapauksessa, että sitä bakteeriinfektiota ei olisi tai ne antibiootit toimisi sitä infektiota vastaan, jos se siellä sitten tulee siihen esimerkiksi leikkaushaavaan.
Ja no mitäs nämä faagit sitten on, jos mennään niihin faageihin, niin me puhuttiin tuossa nyt aikaisemmin jo Varpun kanssa viruksista ja bakteereista, niin kerrotko mitä ne faagit on?
No tosiaan, kun antibiootit ei enää toimi, niin sairaan tai terveydenhuollolla on hyvin vähän tehtävissä sitten näiden bakteeriinfektioiden hoitamisessa ja siihen tarvitaan vaihtoehtoja. Ja bakteerifaagit on yksi vaihtoehto. Mulla on tämmöinen video, joka me tehtiin meidän Spinout-yritykselle. Tässä on kuva bakteerista, ja siinä on antibiootit, jotka nyt ei pysty tekemään mitään tuolle bakteerille, mutta sitten meillä on olemassa tämmöisiä faageja. Ne on luonnollisia viruksia, jotka infektoi bakteereita. Ne syöttää niiden DNAan bakteerisolun sisällä, ne käytännössä ottaa sen bakteerisolun haltuun ja rupeaa tekemään siellä uusia bakteeriofaageja. Ja lopulta ne hajottaa sen bakteerisolun, ja joka ikinen noista bakteriofaageista voi löytää seuraavan bakteerisolun siinä ympäristössä ja jatkaa tätä samaa sykliä, joka johtaa aina sen bakteerisolun kuolemaan. Ja tätä ominaisuutta me voidaan hyvin räätälöidysti käyttää semmoisessa tapauksessa, missä antibiootit ei enää toimi. Siinä on lyhyesti se, että mitä bakteriofaagit ovat.
Eli ne on niin kuin bakteereillakin omia viruksia. Voiko ajatella, että bakteereilla on vähän niin kuin oma flunssa kanssa, joka sitten voi tappaa sen bakteerin?
Todellakin. Ja se bakteriofaagit on tämän maailman yleisin tämmöinen geneettisesti lisääntyvä elementti niin sanotusti. Ja tarinan juju on siinä, että vaikka niitä bakteriofaageja on paljon, niin mikä tahansa bakteriofaagi ei toimi mitä tahansa bakteeria vastaan, vaan sun pitää sieltä miljardeista ja sadoista miljardeista erilaisista bakteriofaageista löytää juuri ne oikeat, jotka toimii tietyllä potilaalla olevaan infektioon. Mutta jos se pystytään tekemään hyvin, silloin meillä on olemassa käytännössä loputon kirjo entiteettejä, joita me voidaan sitten käyttää bakteeri-infektioiden hoitamiseen. Myös siinä tapauksessa, kun antibiootit ei toimi. Ja bakteerifaagilla on paljon... Niin sano vaan.
Niin, mitä etuja näillä, näillä faageilla on verrattuna sitten antibiootteihin? Niihin ei ainakaan tule sitten... Antibioottiresistenssiä ei tule, mutta voiko niihinkin tulla sitten vastustuskyky?
Joo, no, kaikki bakteriofaagit toimii myös antibioottiresistenttejä bakteereita vastaan, mutta bakteerit osaa kehittää resistenssin myös bakteriofaageja vastaan, tai bakteeri osaa kehittää bakteriofaageja vastaan resistenssin, mutta siinä meillä on se hyvä puoli. Antibiootti on käytännössä kourallinen, fundamentaalisesti erilaisia antibiootteja, mutta bakteriofaageja meillä on tuolla luonnossa miljardi erilaista. Ja vaikka joku bakteeri kehittyisi vastustuskykyiseksi tietylle bakteriofaagille, niin meillä voi olla kokoelmassa seuraava bakteriofaagi, jota me voidaan käyttää, tai me voidaan luonnosta etsiä uusi bakteriofaagi, joka toimii tätä vastaan. Eli tavallaan siellä sitä resursseja löytää, ja se luonnon monimuotoisuus on meidän tukena siinä tapauksessa, että oikeasti joku tietty bakteeri-infektio tulee bakteriofaageille vastustuskykyiseksi jollekin tietylle faageille.
No miten jos ajatellaan, että nyt jollekin tulee esimerkiksi tämmöinen vakava infektio, vaikka sanotaan, että tulee haava ja sitten siihen tulee semmoinen bakteeri, joka ei kuolekaan antibiooteilla, niin mistä löydetään luonnosta sitten semmoisia faageja, jotka sitten voisi siihen tehota? Mistä niitä faageja metsästetään?
No yleensä sieltä, missä vastaavanlaisia bakteereita löytyy. Ja jos me puhutaan ihmisen patogeeneista, niin niitä bakteriofaageja yleensä löytyy sitten esimerkiksi jätevedestä. Ja sieltä hyvin tarkasti skriinaamalla, etsimällä neulaa heinäsuovasta, me pystytään poimimaan semmoiset bakteriofaagit, jotka toimii sitten esimerkiksi jotakin tiettyä bakteeria vastaan. Yleensä käytännön tasolla meidän ei kannata lähteä siinä tapauksessa, kun todetaan, että nyt sulla on se haavainfektio, niin lähdetään sinne jätevedestä etsimään sitä bakteriofaagia, vaan me tiedetään pääasiassa, mitkä bakteerit aiheuttaa tauteja. Me voidaan etukäteen kerätä kokoelma, puhdistaa se kokoelma, varmistaa, että ne bakteriofaagit on toimivia, ja sitten testataan samalla tavalla kuin antibioottien kohdalla testataan, että penisilliini toimii tätä bakteeria vastaan, se voi määrätä tässä infektiotapauksessa, niin vastaavaan on nyt olemassa teknologiat, joita me voidaan tehdä sitten bakteriofaagien kohdalla. Eli etukäteen tehdään etsimistyötä, ja sitten siinä tapauksessa, kun meillä on se potilas, joka pitää hoitaa, niin siihen me käytetään teknologiaa, millä me nopeasti löydetään ja tunnistetaan ne bakteriofaagit, joita kannattaa käyttää.
No missä vaiheessa nyt siis mennään näin faagihoitojen kanssa? Siis, että onko niitä jo käytössä, ja käytetäänkö niitä Suomessakin, ja missä siis ollaan menossa?
Me ollaan Suomessa hoidettu noin 13 tapausta. Tässä on tietysti tämmöisiä, sen takia meillä on tämmöinen spin-out-yritys tehty, että me voidaan laajentaa niitä hoitoja. Silloin kun niitä tehdään akateemisesti tutkimuslähtöisesti, niin se rahamäärät, mitä tämmöisiin hoitoihin tarvitaan, on valtavia, ja sitten niistä ei saa rahaa takaisin. Eli siinä tämmöinen yritystoiminta on erittäin tarpeellista siinä, että pystytään luomaan semmoinen ekosysteemi, että pystytään todellakin toistamaan ja hoitamaan niitä potilaita, jotka todella tämmöisiä infektioita tämmöisiä hoitoja tarvii heidän infektioihinsa. Ja maailmalla niitä käytetään jatkuvasti vähän eri standardeilla eri maissa, eli tuolla vanhalla Venäjällä ja siellä suunnassa niitä käytetään, mutta enemmän sillä tavalla, että se ei täytä eurooppalaisia lääkestandardeja, että siellä saatetaan laittaa väärää lääkettä väärään sääreen, mutta eurooppalainen lainsäädäntö lääkkeiden osalla ei toimi sillä tavalla, vaan täällä pitää hyvin tarkasti pystyä määrittelemään, että mitä käytetään, minkälaisilla standardeilla ne on puhdistettu, tuotettu, varmistettu, että ne on kunnollisia, ja Eurooppa on menossa tähän suuntaan hyvin vahvasti, eli siellä on esimerkiksi isostandardit on tällä hetkellä kehitteillä bakteriofaagien tuotantoon. Euroopan lääkevirasto on luomassa tämmöisiä perusohjeistuksia sille, että jos bakteriofaagia käytetään, niin mitkä asiat täytyy olla täyttynyt niissä tapauksissa, että sitä voidaan käyttää. Niille voidaan myöntää esimerkiksi myyntilupia ja niin edespäin. Lääketeknologiassa lainsäädäntö ja säätely on hyvin voimakasta verrattuna moneen muuhun tilanteeseen tässä maailmassa ylipäätään.
Kerrotko vähän, siis olet tutkija, mutta kerrotko vähän, minkälainen tämä teidän spin-off on, eli mitä se teet?
Meidän spin-off-yritys on, tai pohjautuu noin 15 vuoteen aktiivista akateemista tutkimusta Jyväskylän yliopistossa ja Helsingin yliopistossa, missä me on tehty hyvin paljon perusbiologista ymmärryksen lisäämistä siitä, että minkälaisia faagit on, miten ne toimii, miten ne toimii erilaisissa tilanteissa, miten bakteerit ja ne faagit vuorovaikuttaa. Ja meillä on iso kokoelma bakteriofaageja, joita me ollaan kerätty tuossa tutkimuksen aikana. Ja siellä bakteriofaagikentällä, joka on tällä hetkellä muotoutumassa Euroopassa ja ylipäätään maailmassa, on paljon tarpeita, että siellä tarvitaan isoja kokoelmia bakteriofaageja, joista sitten etsitään ne sopivat aina tietyissä infektiotapauksessa. Mutta sitten siellä on myös hyvin vaativia tarpeita tämmöiselle lääketuotannollisen tason validaatioille, että ne faagit, joita käytetään, on varmasti turvallisia, niillä on oikeat ominaisuudet, niillä ei ole mitään haitallisia ominaisuuksia, ja sitten tuotantoprosessien aikana pystytään varmistamaan, että se tuote on sitä, mitä oikeasti sen väitetään olevan, ja se on se lähtökohta, millä Euroopassa voidaan hoitaa ketä tahansa potilasta millä tahansa asialla. Ja me luodaan näihin niitä työkaluja. Tavallaan ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Meillä on sitä Euroopassa kumppaneita, jotka kehittää meidän eristämistä ja etsimistä faakeista varsinaisia tuotteita. Toivottavasti kohtuullisen pian tuonne yliopistosairaaloiden apteekkeihin tarjolla.
Mikä on kohtuullisen pian? Onko se niin kuin muutama vuoden sisällä vai mikä se tavoite?
Ensi vuonna pitäisi tulla ensimmäistä.
No niin, joo. Jatketaan tästä aiheesta hetken päästä vielä paneelivaiheessa näistä vaakeista, mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Eli meidän kehityspsykologian yliopistolehtori Katri Savolainen ja puhutaan vähän luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Olet sitä tutkinut erilaisissa yhteyksissä. Eli jos lähdetään ihan siitä yleisestä kuvasta, eli mitä tiedetään siitä, että miten luonto ja ihmisen hyvinvointi on kietoutunut yhteen, eli mitä tutkimukset tästä asiasta kertoo?
No niin, moi vaan, hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Eli nyt me tullaan aika paljon yleisemmälle tasolle näistä aikaisemmista puhujista, mutta mä ajattelin, että tästä tuli hyvä pohjustus ja linkkauksia varmaan tänne suuntaan. Eli nyt tullaan ihan sille tasolle, että mitä luonto ja terveys, luonto ja hyvinvointi. Ja tavallaan siinä tullaan hyvin kiinteästi siihen, että mitä me tarkoitetaan silloin, jos me puhutaan luonnolla. Siihen liittyy kaikenlaisia eri tasoisia ilmiöitä. Siihen liittyy ilmanlaatua, vedenlaatua, puhdasta ruokaa. Siihen liittyy kaupunkisuunnittelua, luontoa kaupungeissa, erilaisia monimuotoisia luontoympäristöjä monessa erilaisessa paikassa. Ja myös sitten tällaisia muita aistimuksia, valoja, melusaastetta ja muuta. Että nämä kaikki tavallaan liittyy silloin, kun me puhutaan luonnosta ja luonnon hyvinvoinnista. Ja se on hyvä nyt huomioida. Ja sitten siellä joukossa sit yhtenä tekijänä, kun puhutaan ja ollaan tutkittukin luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, on sitten tämmöiset luontoympäristöt, vihreät ympäristöt ja niissä vietetty aika vielä spesifisti. Että määritellään jollakin tapaa, että joku ympäristö on vihreä, se on jollakin tavalla luontoympäristö ja sitten siellä vietetään aikaa. Ja ennen kuin tuossa näkyy kohta tuommoista listausta, käydään vähän läpi, että minkälaisiin asioihin tätä luonnossa vietettyä aikaa on yhdistetty, niin tässä on tärkeää huomata, että tämä tutkimus jakaantuu kahteen vähän tämmöiseen niin kuin isompaan osa-alueeseen, että iso osa näistä tutkimuksista tätä on tehty jo vuosikymmenten ajan ennen kuin mä oon tutkimusuralle lähtenyt, niin liittyy tällaisiin viherympäristöihin, missä voidaan katsoa ihan karttakuvista erilaisia alueellisia eroja, miten jossakin meillä on jossakin kaupunkiympäristössä huomattavasti enemmän vihreätä, riippumatta siitä, tiedetäänkö me vieraileeko ne ihmiset oikeasti niillä viheralueilla siellä, vaan se on enemmän tämmöistä, niin kuin, että se alue on vihreä. Ja sitten meillä on ihan tämmöisiä hyvin spesifejä, mennään ihan vaikka niin kuin hyvin täsmällisesti, mennään 45 minuutiksi tietynlaiseen luontoympäristöön tekemään jotain tosi tiettyjä asioita. Eli tämä on tosi iso vaihteluväli, kun me puhutaan tutkimuksista, miten luonto ja terveys yhdistyy. No mutta tämä huomioon ottaen, näistä ollaan kuitenkin tultu semmoiseen lopputulemaan, näistä on paljon tutkittu, että täällä on vaikutuksia, jos me vietetään aikaa luonnossa, jos meidän ympäristöt, missä me asutaan, eletään, kuljetaan, on vihreämpiä, niin sillä on paljon positiivisia vaikutuksia meidän psyykkiseen hyvinvointiin
ja sitten toisaalta meidän fyysiseen hyvinvointiin. Tässä saattaa olla mekanismitasolla, liikutaan varmaan tässä, osa näistä mekanismeista voi liittyä näihin mikrobiomeihin, niissä tapahtuviin muutoksiin tai sitten myöskin bakteereihin, tämmöisiin matalastaisiin tulehdustiloihin, mutta joka tapauksessa näitä psyykkisiä vaikutuksia, mitä on tunnistettu, niin on kognitiivisia, voi olla tarkkaavaisuus, voi olla elpynyt tämmöisen luontovierailun jälkeen, lapsilla jopa tämmöiset ADHD-oireet voi lievittyä sen jälkeen, heidän toimintakykynsä voi olla parempaa, ahdistus, masennus, mielialaoireisiin monenlaisiin, mielialahäiriöihin jopa ihan diagnosoituihin, ja sitten yksi iso, mikä linkkaantuu sitten toki näihin mielialahäiriöihin ja mielenterveyteen ylipäätään, niin on stressi, mikä näyttää siellä semmoisena näitä yhdistävänä tekijänä olevan vahvasti. Mutta sitten toki silloin tämmöisiä sosiaalisiakin ilmiöitä tunnistettu, että tämmöistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta voi lisätä, jos ollaan yhdessä tämmöisessä luontoympäristössä verrattuna sitten kaupunkiympäristössä. Ja sitten mitä fyysisiin terveysvaikutuksiin on, tuossa on tuommoista listausta, eli siellä on tämmöisiä hyvin ihan sairauksiin, kakkostyypin diabetekseen, sydänverisuonitauteihin, kuolleisuusriskeihin, eli näillä alueilla, missä on vihreämpää ympäristöä, monimuotoista vihreätä luontoa siinä lähellä, niin siellä on kuolleisuusriskit on matalampia, sydän- ja aivo- ja verisuoniperäisiä, kuolleisuus on matalampaa siellä. Ja sitten hengitystä ja sairaudet on yksi iso osa kanssa näistä fyysisemmistä, verenpaine, unenlaatu myöskin. Et tässä tämmöisiä, niin kun, mitä nyt on sillain suht hyvin jo aiemmasta tutkimuksesta löydetty tällaisia yhteyksiä, aikuisilla erityisesti. Nämä suuri osa näistä tutkimuksista on painottunut nuoriin ja aikuisiin, niin kuin aikuisväestöön pääasiassa.
No te olette itse tutkineet myös ihan niin kuin lasten, eli teillä on ollut tällainen esimerkiksi tämmöinen laaja luontointerventio, missä on ollut se metsäeskareita eri puolilla Suomea. Kerrotko vähän tästä projektista, minkälaisia tuloksia näistä metsäeskareista on saatu?
Joo, ja tätä oikeastaan innosti tätä koko tutkimusta juurikin tämä havainto, että suuri osa näistä luontovaikutuksista, luontointerventiovaikutuksista on tehty aikuisilla, että se on huomattavan pieni osa, mikä on tehty lapsilla, ja me tiedetään kuitenkin on monia tämmöisiä tarkkaavaisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, mitkä on hyvin erilaisia kuitenkin lapsilla, he ovat vasta kehittymässä ja heidän toimintansa kaikin puoli on hyvin erilaista, ja sillä tapaa tämä oma kehityspsykologian taustakin tähän tutkimustematiikkaan tulee. Ja tosiaan tämä Eskarit luonnossa-hanke, tämä 2018 ruvettiin keräämään aineistoa täällä Suomessa. Ja tässä otettiin nyt, ajateltiin, että tämä luontointerventio, mitä tässä nyt vähän niin kuin tehtiin, niin oli tämmöinen luonnollinen interventio. Meillä on osa lapsista kaiken aikaa täällä Suomessa käy tämmöisessä metsäeskarissa, mikä tarkoittaa sitä, että koko sen pakollisen tai osan siitä, suuren osan siitä esikouluajasta, mikä on Suomessa 20 tuntia viikossa meidän keskimääräisesti kuusivuotiailla lapsilla, niin he viettää metsässä. He ei olekaan siellä päiväkotiympäristössä ja päiväkodin pihalla rakennetuissa tiloissa, vaan he on luonnossa. Siellä tekee niitä samoja asioita saman opetussuunnitelman mukaan, mutta se ympäristö on eri, missä he oppii ja tekee niitä juttuja. Ja tässä tosiaan tutkimuksessa oli mukana 150 lasta, 13 ryhmää oli tuosta, kävi tavallista esikoulua, tyypillistä esikoulua ja 14 ryhmää oli sitten näitä metsäeskariryhmiä. Ja sitten vertailtiin näitä, nähdäänkö me jotain eroja näiden lasten suhteen, ketkä viettää huomattavasti enemmän. Nyt me tiedetään objektiivisesti, se on raportoitu, päiväkodin johtajat raportoi tuntimäärät. He käy siellä, he käy koko sen vuoden, koko eskarivuoden siellä. Ja erot oli sen suhteen ihan merkittävät, he oli niin kuin keskimääräisesti 13 tuntia siitä ajasta siellä metsässä. Ja toki nämä tavalliset, tyypilliset esikoululaisetkin vierailee metsässä, mutta se oli alle 2 tuntia viikossa, mitä he kävi sitten siellä tämmöisissä ympäristöissä. Mutta oli tavallaan se, mikä oli se meidän asetelma, ja sitten me lähdettiin katsoa erilaisia tekijöitä, että eroaks nämä jotenkin toisistaan. Ihan tiiviisti muutama nosto, me ollaan nyt tästä julkaistu muutamia. Tosiaan niin kuin sanoit, niin aikuisilla on aika vahvaa näyttöä siitä, että jos aikuiset viettää aikaa luonnossa, varsinkin Japanissa on tämmöisiä forest bathing, metsäkävelyitä paljon tehty, niin sieltä tulee paljon tätä unitutkimusta, mikä liittyy siihen. Eli tämmöisen luontovierailun jälkeen aikuiset nukkuu pidemmin, he nukkuu syvemmin, heidän unenlaatunsa, heillä on vähemmän heräilyjä, se on laadultaan parempaa. Ja me tehtiin tässä kanssa oletus, ei ollut aikaisemmin tutkittu, että onko tämä sama ilmiö sitten lapsilla, miten nämä lapset, ketkä sitten on sen esikoulupäivän siellä luonnossa. Ja meidän hypoteesi oli tässä, että varmaan samantyyppisiä voitaisiin sieltä löytää. Ja jonkun verran yllättävästi me ei kuitenkaan löydetty, eli nämä lapset sitten, ketkä kävi sitä metsäeskaria tai tavallista, niin he nukkuu yhtä hyvin kuin nämä tyypillistä metsäeskaria. Eli tämä tavallaan kuvastaa sitä, että se, kun me puhutaan luonnon hyvinvointivaikutuksesta, niin me ei myöskään pidä tehdä siitä liian pitkälle meneviä johtopäätelmiä. Eli tässä on pientä sellaista, mitä on tunnistettukin noissa review-tutkimuksissa, eli tämmöisissä kokoomatutkimuksissa, että siellä saattaa olla pientä semmoista harhaa sen suuntaan, että ajatellaan, että se luonto itse asiassa tuottaisi vielä ehkä vähän enemmän, helpommin julkaistaan niitä semmoisia hypoteesin mukaisia tuloksia, semmoista, mitä vähän odotetaankin. Mutta joka tapauksessa he nukkuivat yhtä hyvin, ei huonommin myöskään. Ja toinen oli, mitä katsottiin, niin oli sitten koulutaitoja. Ne oli tällä hyvin karkealla tasolla. Ja tässäkin oli nyt oikeastaan sitten pohdittiin, että se voi mennä suuntaan tai toiseen. Et toisaalta he tekevät vähän eri tavalla näitä kynätehtäviä siellä. Toisaalta se ohjattu toiminta sitä voi, se on vähän erilaista, kun se on siellä luontoympäristössä verrattuna sitten tavalliseen ympäristöön. Ja jopa tällaisia huoliakin osalla vanhemmista kuuluu näissä ryhmissä, että saako nämä lapset yhtä hyvät koulutaidot sitten, kun he on sen koko esikouluvuoden siellä metsässä. Et tässäkin oli, että voisiko he saada toisaalta paremmat vai voisiko he sitten jopa niinku jäädä jälkeen jossakin. Ja tässä tavallaan se semmoinen hyvä löydös siinä mielessä oli, että nämä ryhmät ei tässäkään suhteessa eronnut toisistaan, eli nämä lapset tässä metsäeskariryhmässä sai sitten yhtä hyvät taidot, mutta tässä taas jälleen kerran, että myöskään tämä tutkimus ei antanut, tämä tulos ei antanut viitettä siitä, että vain viemällä lapset luontoon me voitaisiin jotenkin hirveän merkittävästi heidän kognitiivisia taitoja vaikka parantaa ihan vaan sillä, että tämmöinen tyypillinen lapsiryhmä viedään sinne. Toki sillä sitten muita vaikutuksia voi olla. No sitten kolmas vielä, mikä on kiinnostava, mikä tulee liittyy näihin hyvinvointivaikutuksiin luonnosta ylipäätään, niin on luontosuhde. Ja se on tavallaan, jos ihan lyhyesti sitä määrittelee, niin se on semmoinen subjektiivinen kokemus siitä, mitä mä ajattelen, mitä mä tunnen, miten mä koen itseni osana luontoa. Sitä voidaan pitää tämmöisenä vähän niin kuin identiteetin osanakin, se on aika pysyvä ajatus, muuttuu toki kokemusten myötä, mutta semmoinen suhteellinen pysyvä ominaisuus. Et miten sitten nämä, onko nämä lapset sitten, ketkä on viettänyt paljon aikaa siellä eskarivuonna siellä metsässä, niin vaikuttaako se jotenkin heidän luontosuhteeseensa? Sillä on myös paljon hyvinvointivaikutuksia sitten tällä vahvalla luontosuhteella, psyykkisiä ja fyysisiä. Ja tässä tuli ihan kiinnostavasti havaittiin, että erityisesti tämä tämmöinen luonnosta huolehtiminen oli se näillä lapsilla, ketkä metsäeskaria kävi, niin oli vahvempi siellä käymisen jälkeen. Ja sitten pikkusen katsottiin, tuossa oli vielä tuommoinen kuva, mikä näkyy aika pienellä kyllä, mutta sitten katsottiin vähän tarkemmin, että onko jotain muita taustatekijöitä, mitkä sitten näillä lapsilla siihen voisi vaikuttaa, niin esimerkiksi tämmöinen älypuhelimien käyttö oli yksi semmoinen ihan selkeä, yksi vahvimmista tuloksista siellä, että mitä enemmän lapset käytti älypuhelimia riippumatta sieltä luonnossa vietetystä ajasta, niin sitä heikompi se heidän luontosuhteensa oli. Ja tämä on näitä tällaisia nyt ei vielä ainakaan toistaiseksi ole nähty, että olisi muissa vielä raportoitu, että sillä tavalla tämmöisiä niin kuin alustavia tuloksia näistä. Myös vähän oli perheen koulutustaustalla oli myös vaikutusta. Semmoisia yksittäisiä havaintoja tehtiin kanssa, että matalamman koulutustaustan perheen lapset, he koki enemmän tämmöistä niin kuin iloa ja jotenkin enjoyment, tällaista niin kuin, he sai enemmän iloa siitä metsässä ja luonnossa olemisesta.
Miten muuten se metsäeskari, niin onko se siis niin, että ne lapset on niin kuin koko ajan ulkona luonnossa vai onko siellä joku rakennus, missä ne tekee niitä eskarit tämmöisiä töitä sitten ja syö ja tämmöistä?
Joo, no tämä vaihtelee, siinä oli pientä, osa eskareista oli ihan koko sen ajan, sen koko 20 tuntia. He myöskin ruokaili, siellä saattoi olla tämmöinen kota, se on aika tyypillistä, että siellä jonkun päiväkodin läheisyyteen siellä on joku laavu tai kota, missä he sitten käy ja monesti tämmöinen huussi tai muu, ja nämä on eskari-ikäisiä, että semmoisia nukkumapaikkoja he ei enää siinä tarvitse, tämmöisiä päiväunitarpeita ei ole. Ja sitten he käy tiettyinä päivinä joitakin tunteja sitten siinä jonkun päiväkodin tiloissa sitten tekemässä semmoisia sisätehtäviä, mutta kaikki hyvin monenlaista kirjainharjoittelua ja laskuharjoittelua ja muuta pystytään siellä luonnossa tekemään ihan niillä luonnonmateriaaleilla, että siinä ei tarvita sitä pöytätason työskentelyä, että tavallaan se opetussuunnitelma on sama ja sitä toteutettiin siellä sitten niillä välineillä. Mutta pientä vaihtelua siinä osa oli vähemmän, osa oli puolet ja osa oli ihan täysin, mutta keskimäärin oli niinku sen 14 tuntia siitä 20 siellä nämä ryhmät.
No te olette tutkinut myös tämmöisiä erilaisia luontoelementtejä ja ympäristöjä, eli miten ne vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin ihan aikuisillakin. Teillä on ollut tämmöinen Tampereen yliopiston kanssa tämmöinen laaja tutkimushanke, jossa selvitetään suomalaisten aikuisten ympäristökäyttäytymistä ja hyvinvointia ja tämmöisiä luontomielipaikkoja ja niiden elvyttävyyttä. Missä ihmiset haluaa olla? Mitä on ne luonnon mielipaikat ja minkälaisia havaintoja tähän hyvinvointiin liittyen olette tehneet?
Joo, tämä on tosiaan yliopistoprofessori Kalevi Korpelan vetämä luonnostaan toimiva hanke, joka edelleenkin aineiston keräys jatkuu, mutta nyt nämä on ensimmäisiä tuloksia, mitä nyt tästä hankkeesta ollaan saatu. Mä oon siinä ollut itse tutkijana mukana. Ja tosiaan tässä, mitä nyt selvitettiin, niin oli suomalaisten mielipaikkoja nyt vuonna 2023. Että miten jakaantuu, minkälaisissa paikoissa suomalaiset haluaa mielellään viettää aikaa, kun he menee kodin ulkopuolelle. Ja ne on tyypillisesti luontokohteita. Se näkyy näistä jakaumista, mitä on tähän kuvattu vähän tähän. Ja sitten toinen seuraava aihe sitten oli, ja tutkimuksen kohde oli sitten se, että eroaako sitten se jotenkin, että mikä se mielipaikka on. Palautuuko jossain tietyssä mielipaikassa paremmin? Elpyykö stressistä? Elpyykö jossakin paikassa paremmin? Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tässä en tiedä kuinka ennalta arvattavaa se oli, mutta tässä näkyy nyt näitä, että mitkä on niitä suomalaisten aikuisten yli 18-78-vuotiaiden mielipaikkoja, eli metsä, jollakin tavalla kuvailtu metsä on se suomalaisten paikka, mikä houkuttaa, minne menee. Rannat tulee siellä hyvin lähellä takana, ja tässä hankkeessa on mukana, tässä tehdään tämmöistä vähän kulttuurien välistä vertailua, myöskin Britanniasta tehty samanlaista luokittelua, ja siellä ei esimerkiksi tämmöistä mökkikategoriaa löydy ollenkaan, että se on hyvin tämmöinen suomalainen elementti, mihin liittyy just, siinä on jotakin rakennettua elementtiä, siinä on yleensä rantaa ja jotakin vihreätä. Niin tämä on myös semmoinen hyvin tyypillinen. Sitten löytyy rakennettua luonnon yhdistelmää, mitä on puistoja, monesti reittejä, missä liittyy vahvasti se, että siellä tehdään jotakin siellä luonnossa. Se oli semmoinen niin kuin silmiinpistävä elementti siinä. Sitten on luonto yleensä. Osa koki, tässä näkyy ehkä tämän tutkimuksenkin, että pyydettiin kuvailemaan kodin ulkopuolella olevaa, ulkona olevaa paikkaa, mutta osa silti tavallaan koki sitten, että sisätila olisi niin vahva, että ei pystynyt muuta sanoa, vedet ja näköalapaikat. Ja sitten katsottiin vähän tarkemmin, että miten sitten tämä jakaantuu muuten, löydetäänkö me jotain muita eroja vaikka sukupuolen suhteen, niin näytti, että hyvin tasaisesti jakaantuu sukupuolen suhteen. Ainoastaan vedet oli semmoinen, mikä oli miehille tyypillisemmin heidän mielipaikkansa kuin naisille. Ja ikää, kun katsottiin, niin siellä näkyy, että vanhemmille ihmisille mökki oli tyypillisemmin semmoinen mieluinen paikka, ja sitten nuoremmille oli sisätilat. Ja sitten kun katsottiin elpymistä, niin hyvin vähän oli eroja sen suhteen, että minkälaisissa paikoissa elvyttiin. Ja se on itse asiassa aika kuvaavaakin, ja se on sinällään aika odotettavaakin, koska tiedetään se, että semmoinen paikka, mikä on itselle mieluisa, semmoinen, mihin mielellään itse menee, niin silloin odotettavasti siellä voi kokea elpymistä myöskin paremmin kuin semmoinen, missä ei. Mutta mökki kuitenkin, se oli näistä kaikkein elvyttävin paikka näistä suomalaisten mielipaikoista. Siellä palauduttiin parhaiten stressistä ja erityisesti verrattuna tilastollisesti merkitsevästi tuohon rakennettuun ja luonnon yhdistelmään, mikä on jonkunlaista kaupunkiympäristöä, mutta kaikkein elvyttävin verrattuna muihinkin, vaikkei tilastollisesti merkitsevästi.
Joo, kiitoksia. Nyt jatketaan sitten paneelikeskusteluvaiheeseen, vai oliko vielä
joo,
joku?
No mä voin ihan, jos vielä voin, jos kiinnostaa, niin vielä yksi asia oli vielä tästä näistä, että mitä sitten ylipäätään, niin sit jos mennään pois noista mielipaikoista, minkälaisia ominaisuuksia, mä tätä voin vielä pohjustaa tuota meidän paneelia, niin minkälaisia on sitten ylipäätään ne paikat, missä suomalaiset kokee elpyvänsä, mitä ominaisuuksia siellä on nyt riippumatta nyt siitä, mikä se kenellekin on, niin kaikkein tärkein, mikä tässä aikuisikäryhmässä oli, niin oli se, että siellä on hiljasta ja siellä on rauhallista. Se oli se kaikkein merkityksellinen. Sitten muutenkin oli aika odotetusti siellä vesielementtejä nousi, viheralueita, luontoääniä, joista pidän, ja ei kauppoja. Ja sitten ehkä tuommoinen toinen nosto oli vielä, että mistä sitten ei tullut merkitsevää, mikä kuvastaa sitä, että siellä on muita ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa. Niin tämä, että tästä ei tullut merkitsevää, niin huomattiin se, että tiettyihin paikkoihin ihmiset sopii meidän koehenkilöille, he kokee, että muiden ihmisten läsnäolo esimerkiksi mökkiympäristössä on miellyttävää, mutta sitten jos heitä on siellä metsäympäristössä, niin sitä ei enää koetakaan miellyttäväksi, niin tämä keskiarvoistuu sitten tähän, että ihmisiä ei koettu kaikissa ympäristöissä niin kuin itselle elvyttäväksi. Mut joo, tämä oli vielä tämmöinen viimeinen nosto, kiitos.
Joo, kiitoksia. Voitte sitten asettua paneelikeskustelu paikoille. Otetaan täältä heti yleisökysymyksiä. Täällä on tullut etukäteen jonkin verran kysymyksiä. Kysymyksiä voi tosiaan koko ajan lähettää tuonne chattiin tai sitten WhatsAppiin. Otetaan täältä muutama näistä ennakkokysymyksistä. Täällä on ensinnäkin on Matille, miten faakit ovat kehittyneet, tulleet osaksi elämän kirjoa?
Se on hyvä kysymys. Siihen ei varmaan ihan täydellistä tieteellistä vastausta ole, mutta näyttää siltä, että maapallolla elämä on alkanut noin 4 miljardia vuotta sitten, ja faakit ja virukset, jotka infektoivat tämmöisiä mikrobeja, niin ne on syntynyt jopa ennen kuin meillä on syntyneet ensimmäiset varsinaiset bakteerit. Se vaan kertoo semmoista tietynlaista tarinaa siitä, että ne faakit, joita me nyt käytetään tänään tuolla hoidossa, niin ne on 4 miljardia vuotta käynyt semmoista taistelua bakteereita vastaan, ja sen takia ne on aika tehokkaita siinä tehtävässä, mitä ne tekee. Ja se on yksi tämmöinen, kuka ei tiedä oikein täysin, miten elämä on saanut alkunsa maapallolla, niin se, että me yritetään ymmärtää, miten bakteerit on saanut alkunsa maapallolla, mutta sitten myös nämä faagit ja virukset, että miten ne on saanut alkunsa siellä aivan elämän puun tyvessä, niin ne saattaa olla osa sitä samaa yhtälöä, ja se ehkä semmoinen toinen kääntöpuoli, joka sitten on vaan jatkanut elämänsä koko olemassa olevan elämän historian ajan tällä planeetalla.
Niin, että muinaisista olioista on kyse näiden faakien kohdalla?
Kyllä, ne on totta kai tietysti kehittynyt ja monimuotoistunut, niin kuin kaikki muukin elämä tällä planeetalla.
Niin se menee varmaan sillä tavoin, että ikään kuin se elämä tai tuolla eliömaailmassa se on niin kuin jatkuvaa kilpailua, että bakteerit kehittää itseään, jotta ne faagit ei pystyisi tappamaan niitä, ja faagit kehittää itseään, jotta ne pystyisi tappamaan. Eli ikään kuin kilpajuoksua tämän evoluution kanssa, että koko ajan molemmat kehittyy.
Kyllä joo, ihan ensimmäiset bakteriofaagit, mitä tässä maailmassa on ollut, ne on varmasti olleet niin yksinkertaisia, että niillä ei olisi mitään toivetta selvitä tämän päivän maailmassa. Mutta koska ne on kehittynyt myös sen 4 miljardia vuotta, niiden, kun bakteerit on myös kehittynyt samaan aikaa, niin ne on pysynyt siellä juoksussa mukana. Totta kai siellä valtava osa bakteriofageista on kadonnut matkan varrella, mutta yhä edelleen niitä on valtavasti, jotka eivät ole kadonneet ja toimivat.
Sitten täällä on Varpulle kysymys viruksista, näistä antiviraalisista aineista, eli mitä aineita on olemassa ja mitä kannattaisi lisätä ruokavalioon hyvinvoinnin edistämiseksi? Kannattaisiko niitä lisätä ruokavalioon?
No joo, ja itse asiassa, jos niin kuin mä puhuin, kun sinäkin kaipasit jotain tukea sinun flunssaasi, niin miten me ollaan nyt noita marjoja tutkittu, niin mä oon niistä kauhean vaikuttunut, koska niitä on helppo saada ja löytää, ja jokaisella on niitä pakkasessa. Että se on se varmaan se kaikkein helpoin tapa niin kun saada ja tehdä ruokavaliossa terveellisemmäksi ja myös antimikrobisemmaksi. Ja varsinkin, kun niitä voi saada sillä tavalla. Oho. Niitä voi saada,
nyt kun, joo.
Joo, niitä voi saada niin kun, sillä tavalla tuoreena. Että monesti se on kaikki prosessointi ja lämmittäminen ja muu, niin se niin kun vähän heikentää niin kuin tällaisten molekyylien tehoa, mutta todellakin niin tietysti lähtee.
Niin se mehumaijakin on aika rankka toimenpide, joo, että siinä häviää niitä niin, yhdisteitä.
Et varmaan me halutaan ehkä myös tutkimuksessamme vähän niin kuin vertailla näitä erilaisia muotoja, että mitä niin kuin marjoja kun voi kuivata, ja totta kai ne voi olla niin kuin molella tapaa hyödyllisiä, niin esimerkiksi sitoo rasvaa ja niin on kuitua ja näin, mutta jos mä ajattelen vain ihan pelkästään niitä viruksia, niin silloin mä pitäisin ne mahdollisimman tuoreena ne aineet, ja mutta tietysti niin kuin tuota luonnosta on kyllä sitten myös puhdistettu molekyylejä, mutta mä luulen, että sitten tietysti synteettisesti niitä on myös yritetty matkia ja syntetoida, että ne ei ehkä välttämättä ole aina ihan niin tehokkaita kuin sitten mitä luonnosta peräisin saadaan niitä molekyylejä, koska ne molekyylit on niin monimutkaisia, niitä sokeroidaan ja niillä on ihan tietynlaiset sivuketjut ja siellä on niin kuin ihan mahdoton ehkä niin kuin täysin synteettisesti ja ihan niin juuri sellaisia molekyylejä kuin mitä se luonto pystyy tekemään. Mutta tietenkin varmaan siis siihen pyritään, että kun löytyy joku oikein hyvä molekyyli, niin sitä kannattaa sitten ruveta synteettisesti myös tekemään, vähän niin kuin aspiriinikin, joka on vähän simppelimpi ehkä kuitenkin, niin auttaa kuumeeseen ja erilaisiin tulehdustiloihin ja näin. Mutta alunperinhan ne on kaikki tuolta luonnosta löydetty ja sieltä peräisin.
Eli olisiko se niin, että jos mustaherukkaakin syö, niin kokonaisina pakastettuina, näin kesällähän niitä saa tuoreena, mutta talvella ei, niin se kyllä olisi se paras, joo, että ei mehuna.
Kyllä, se pakastaminen säilyttää todella hyvin.
Tiedetäänkö muuten muista näistä suomalaisten suosikkimarjoista, puolukka, mustikka, niitähän varmaan monilla on pakastimissa. Onko ne yhtä hyviä? Onko niillä antiviraalisia ominaisuuksia?
Kyllä me ollaan huomattu eroja, me ollaan vielä julkaistu näitä, niin me haluamme niin. tehdä sen tutkimuksen hyvin, mutta on kyllä mielenkiintoista, että kyllä niillä on eroja. Tietenkin totta kai mitä viruksia me testataan. Me testataan näitä vaipallisia, vaipattomia, vähän erilaisia viruksia ja otetaan siihen myös bakteerit mukaan, että me halutaan ymmärtää, että mitkä niistä voisi olla hyvin laajakirjoisia, niin sellaisiahan tietysti halutaan syödä, mitkä niin kuin auttaa monenlaiseen, mutta kyllä niissä on selkeitä eroja, mutta että ollaan sen takia kauhean innoissamme. Että me halutaan tietysti ehkä tutkia myös niitä, joista vähemmän nyt tunnetaan. Mutta kyllä mä voisin sanoa, että kaikki virukset, kaikki marjat on jollain tapaa hyviä. Mutta ihan juuri, jos jotain yksittäistä virusta halutaan tutkia, niin voi olla, että jollakin ei ole tehoa sitten. Juuri tällä tietyllä marjalla ei ole juuri tähän virukseen. Mutta jos niitä laitetaan vähän kouralliseen erilaisiin marjoja, niin se on varmaan aika varma.
Niin, ja niillähän on muita hyviä terveysvaikutuksia todellakin. Joka tapauksessa.
Ei
koskaan
tiedetään. Mieleen. No joo, juuri näin.
Sitten on Katrille kysymys tullut chatista. Tässä on kyllä ihan selkeä tarve varjopaikoille myös olemassa, eli tämän pitäisi olla mukana aina myös julkisessa rakentamisessa, siis koulujen, päiväkotien ja muiden rakennusten edustajilla muutakin kuin asfalttikenttiä, eli puiden varjoja ja muita vastaavia tarvitaan, samoin istuimia.
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä semmoinen niin kuin monipuolinen vihreä ja vielä voisi sanoa ehkä, että monimuotoinen vielä, että ei pelkästään vihreätä nurmikenttää, vaan että siellä olisi sit vielä niin kuin monimuotoisesti, siellä olisi puiden varjoja. Ja sitten täytyy vielä tuohon aikaisempaan lisätä, että sitten jos siellä vielä sä voit tehdä jotakin, sä voit vaikka poimia itse niitä marjoja siellä, niin se voi jopa niin kuin toimia sekä sitten fyysisesti se voi madaltaa sun stressitilaa, mikä voi sitten osaltaan olla sitten sitä vastustuskykyä vahvistamassa. Ja juuri näin, että siellä on. Ja sitten jotenkin tässä on meillä monenlaisia yksilöllisiä tarpeita, että minkälaisia lapset toivoo, he viihtyy erilaisessa luontoympäristössä. Heidän kaupunkiympäristö näyttää vähän erilaiselta kuin sitten jonkun muun. Mutta että kyllä juuri näin. Ja sitten se saavutettavuus siinä on ehkä se kaikkein tärkeä, että se ei riitä, että niitä on, vaan että sitten sinne oikeasti myös pääsee. Ja kuten tuossa vielä ehkä sellainen lisäys, että sitten myöskin se äänimaisema, että se ei ole vaan se vihreys, vaan se on sitten myöskin se ilmanlaatu ja se äänimaisema. Että sitten ne levähdyspaikat ja ne olisi sellaisissa paikoissa, että siinä ei mene moottoritie vieressä, että se on myös sen palautumisen ja sen psyykkisten vaikutusten saamiseksi ihan tärkeää.
Niin, niitähän on esimerkiksi jotenkin, mä en tiedä, jotain tutkimusta kai tehty näistä äänistäkin, että joku veden solina ja tämmöiset niin kuin rauhoittaa mieltä ja tällaisia asioita. Varmaan linnun laulukin on ihan miellyttävä semmoinen yleensä.
Kyllä, just näin. Että aina jos ei ole mahdollista, ettei pääse oikeasti sinne luontoon, niin jo näillä elementeillä, jopa sisälle tuoduilla elementeillä, viherkasveilla. Ääniä on tutkittu paljon, kuvia tutkittu paljon, tuoksut myöskin. Että kyllä, näillä voidaan saada sitten. Ja just näitä linnun lauluja. Tässäkin se on monesti, että se ei ole vaan mikä tahansa luontoääni, vaan siellä on just näitä tiettyjä vesi- ja lintujen äänet on ne kaikkein vahvimmat. Mutta sitten jos siellä tämmöisiä niin kuin epämääräisiä karjahduksia taas kuuluu, mitkä on nekin luonnon ääniä, niin niillä taas voi olla ihan päinvastaisia vaikutuksia. Että se on. Ja tähän liittyy sitten myöskin ne kokemukset siellä, että minkälaisiin asioihin sä liität jo aikaisemmista kokemuksista semmoisia myönteisiä asioita. Että se ei ole pelkästään objektiivisesti jotakin. Ja tästä ihan kiinnostava tutkimushavainto oli tutkittaville, missä oli ihan täysin samanlainen kohina annettiin kuulokkeista ja toiselle ryhmälle kerrottiin, että tässä on vesiputouksen kohinaa ja toiselle kerrottiin, että on tehtaassa tämmöisen koneen ääntä. Niin nämä henkilöt, kelle kerrottiin, että se on tämmöistä vesiputouksen kohinaa, niin he elpyivät ja heidän stressitasonsa paranivat. Ja sitten he, ketkä tästä samasta äänestä luuli näin, niin että siinä on tavallaan tämä tämmöinen psyykkinen prosessi myöskin mukana. Se kuvastaa jotenkin kivasti sitä sellaista niin kuin tietoisuuden merkitystä ja sen oman kokemuksen merkitystä myöskin niissä hyvinvointivaikutuksissa.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Ikään kuin se yhdistyy, että mihin se yhdistyy se ääni, kyllä, niin sillä on noin iso merkitys siihen kyllä kokemukseen.
On, ja samoin sitten se, että jos lähdetään sinne metsään, niin jos vielä metsään lähtiessä kertaa itselleen tai kaveri kertoo sulle, että nyt täältä luonnosta saan paljon hyvinvointivaikutuksia, niin silloin todennäköisesti ne vaikutukset on vähän vahvempia vielä, että siihen tulee tällaista vahvistuselementtiä sitten myöskin.
Otetaan tässä vaiheessa, jos siellä on yleisöllä kysymyksiä paikan päällä.
Täällä oli yksi kysymys liittyen faakeihin. Joo. Odotetaanko tuota mikrofonia vielä?
Joo.
Niin siinä mielessä, kun näytit sitä maailmankarttaa, ja siellä oli sitten, miten ne bakteerit nyt on vastustuskykyiseksi tullut. Siellä oli yksi jyrkkä raja, missä oli minimi ja maksimi, ja se jyrkkä raja oli 1300 kilometriä. Onko nyt sillä lailla, että oletteko te jostain turvallisuusrahasta jo saanut jotakin, koska mun mielestä tämä kuuluisi turvallisuuteen. Tämä ei ole russofobiaa, mutta niin voisi ajatella, että se kuuluisi yhtä paljon sinne turvallisuuden puolelle jo nyt kehittää sitä.
Olet täysin oikealla jäljellä. Ihan kaikkea mä jopa en voi sanoa tästä asiasta, mutta kyllä puolustustahot, NATO ja Suomen puolustusvoimat ja Euroopan puolustusrahastot on tunnistanut ongelman, ja se on yksi tapa, minkä takia näitä faakehoitoja viedään eteenpäin.
Siellä oli toinen kysymys vielä.
Joo, itse asiassa minulla olisi kyllä kahdelle asiantuntijalle kysymyksiä. En tiedä, riittääkö aika siihen, mutta ensin tälle Varpulle, niin yksinkertainen kysymys, kun siellä mainittiin hyväksi tuotteeksi vihreä tee. Ja sitä, kun voidaan tehdä niin monesta ainesosasta, ainakin itse teen, niin mitä oli tässä tutkimuksen vihreässä teessä sisältönä?
Joo, no itse asiassa se vihreän teen ainesosa oli semmoinen kuin epikallokatekiini gallaatti, joka on yksi tämmöinen polyfenoli. Ja yleensä polyfenolit on tosi tehokkaita antiviraaleja molekyylejä, ja tämä oli yksi niistä aineista, mitä me tutkittiin. Ja itse asiassa se on todella tehokas aine, mutta sitten kun sitä syötäisiin vaikka puhtaana molekyylinä, niin siinä on myös jotain toksisia vaikutuksia sitten, kun se syödään liikaa. Et kyllä mä oon niin kuin kuullut tai lukenut myös sellaisia tapauksia, missä henkilö on ottanut liikaa tätä ainetta ja sen maksa on vähän osittain vaurioitunut. Eli näissäkin pitää olla vähän varovainen. Et mä luulen, että sitten kun se otetaan siinä vihreässä teessä, se tulee aika oikeassa suhteessa, että myös sitä ainettakin voisi puhtaana syödä, mutta se on jollain tapaa pikkasen toksinen. Et me tehtiin itse semmoinen koe, missä me laitettiin sitä ainetta myös semmoisiin kultapartikkeleiden päälle, jolloin me saatiin niinku tavallaan, me siis tutkittiin sitä, että toimiiko se tällainen, kun se on kiinnitettynä niinku tavallaan johonkin pintaan, ja se kyllä toimi. Me saatiin niinku tavallaan turvallisemmin sitä niinku tavallaan pienempänä annoksena, mutta kuitenkin tehokkaana niinku tietyssä kohteessa. Että oli semmoinen yksi meidän mielenkiintoinen tutkimus vaan, mutta että joo, sitä vihreätä teetä, niin sitä todellakin niinku kannattaa juoda, mutta sitäkin voi niin kuin juoda liikaa tai syödä liikaa sitten näitä aineita. Että meillä oli samassa tutkimuksessa punaviinista ja siemenistä saatava resveratroli, joka oli itse asiassa vähemmän toksinen, mutta en sano, että punaviinia niin kuin pitää sen takia juoda. Sitä saa kyllä sitä resveratrolia muistakin aineista, mutta tosiaan näissä on paljon näitä hyviä polyfenolisia aineita, jotka on niin kuin hyvin tehokkaita antiviraaleja.
Niin, tietenkään vihreää teetä ei varmaan niin kuin litrakaupalla yleensä juoda, niin, että se on kuitenkin maltillisempi. Sillähän on myös verta ohentava vaikutus jonkin verran mun käsittääkseni, vai tällaisia niin muitakin. Joo, mutta että kaikessa, niin sanotaan, että vesikin on myrkyllistä, jos sitä liikaa juo, että
se on totta.
Että kaikkeen silleen maltillisella määrin. Täällä on Varpulle toinen kysymys chatista tullut, että olisiko siis havupuu uuteen juoma hyväksi vai ihan silkka pihka? Pitäisikö ruveta juomaan havupuu uuteen?
Sisäisesti mä en ehkä sitä niin kuin lähtisi heti nauttimaan. Itse asiassa pihka on sillä tavalla kauhean hyvä tämmöinen niin kuin pinnoilla oleva ja haavoissa niin kuin hoitava aine. Ja se myös niin kuin siinä esimerkiksi muovimateriaalissa se toimi tosi hyvin. Eli siihen, kun laitettiin viruksia, niin ne kuoli siinä pinnalla tosi tehokkaasti. Mutta pihka on vähän sellainen niin kuin harvinaisesti allergisoiva aine myös. Eli sitä ei ehkä ihan niin laajassa mittakaavassa pystyisi ehkä niin kuin tuottamaankaan niin kuin yleisille paikoille, koska se on harvinaista, mutta sille löytyy allergia, niin kuin, en tiedä mikä se prosentti on, mutta se on siinä ehkä se harmillinen puoli, mutta mä luulen, että jos sitä sisäisesti ruvettaisiin nauttimaan, sitä joudutaan tutkimaan tosi tarkkaan. En tiedä, onko sitä koskaan niin lähdetyt nauttimaan, mutta tällaiset pinta-aktiivisena aineena, niin mä käyttäisin sitä.
Voiko sitä, sitähän on itse asiassa pihkasalvaahan on myynnissä esimerkiksi haavoihin ja kyllä, tämmöiseen, niin onko niinku jotain, mihin sitä kannattaa käyttää itse?
No juuri niin kuin sanoit, haavoihin.
Tämmöisiin.
Varsinkin kun on salvasta kyse, niin sitä käytetään enemmän ihoon, niin se kaikkia tämmöisiä bakteeritulehduksia autetaan.
Voiko, se ei ehkä pinnoille kauhean hyvin sovellu, eikö se ole vähän tahmeeta? Niin
se on tahmeeta ainetta, mutta hankala. Esimerkiksi just se Premixin muovi, niin se ei ollut kovin tahmea, vaikkakin se tulee siihen pintaan, niin onnistuneet tuottamaan ihan hyviä pintoja. Ja me todella monenlaisia muovipintoja testattiin, missä tietysti riippui sen muovin paksuudesta, että kuinka paljon siellä oli sitä pihkaa. Mä tiedän, että sitä oli testattu ainakin joidenkin kauppojen näissä hedelmätiskeillä, kun joudutaan painamaan sormilla, niin että miten se siellä niin kuin vähentää sit sitä virusten elävyyttä sitten niillä pinnoilla, mutta en tiedä, onko se sitten ihan niin yleistynyt näissä tilanteissa.
Siellä on yleisökysymyksiä. Vielä otetaan sieltä yleisöltä jokunen kysymys vielä.
Kiitos. Jorma Leppänen on nimeni ja fanitan Katria ja Katrille ja teille kaikille haluan lausua tämmöisen lausuntoni, sanoisinko luontouskovaisena. Luonnolla, minun ja meidän kaikkien omalla Tellus Mater, luontoäidillämme ja Solaris Pater, isäjumalallamme, on aito jumalallinen, hoitava, rauhoittava ja valtavan vahvistava voima. Jo yhdestä kasvista huolehtiminen tai lyhyt kävely metsäpolulla voi avata nämä voimat käyttöösi. Kiitos.
No niin. Onko Katrilla joku kommentti tähän?
No kyllä, voin kommentoida, että hyvin tiivistetty, koska kyllähän juuri se näin on, että sieltä voi tulla niitä semmoisia merkityksellisiä kokemuksia. Ja jotenkin sitä tässä maailman ajassa, kun yritetään vielä vähän päästä näihin planeetan rajoihin nyt niin kuin ylipäätään, niin jotenkin se merkityksellisyyden saaminen niin kuin tämän tyyppisestä, niin erityisesti hyvin tiivistetty.
Otetaan siellä vielä, oli ilmeisesti toinenkin kysymys, niin otetaan vielä yleisö.
Niin, tässä on kaikkien kolmen kerrottua, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on, niin alkoi nousta niin kuin arvossa arvaamattomaan Keski-Suomia ja sitten maaseutuja ja sitten hirvittää se, että pienet koulut, päiväkodit, niin kootaan isoiksi ja puhutaan jopa sellaista, että päiväkotien suuruus on 200 lasta ja sitten ne tulee keskelle betonikortteleita, niin tuli tässä, kun Katri puhuu siitä, että mitä maalla lapset tekee, tai kaupungissa, jos on niin maalaiskaupunki, niin ollaanko me vähän niin kuin häpeän keskellä vanhemmat tällä hetkellä, ja meillä ei taida Jyväskylässä olla mitään hätää, että Turku, Tampere, Helsinki, kolmion sisällä on 2/3 suomalaista, olkoon siellä, mutta kohta niitä on ylemmäärin täällä, jos me ruvetaan käyttämään hyväksi ne mahdollisuudet ja mitkä nämä vaikutukset on, että taidan avata pari pankkitiliä, jos pystyisi pääsemään mukaan. Maanviljat, ne on, punainen lihaan on myrkkyä, niin mitä kaikkea siellä tehdään, että se viimeinen tieto, kun ajoin Korpilahden ohi, niin sanottiin, että on perustettu hyvinvointiliitto.
Joo, kyllä, ja tähän vielä ehkä täydentäisi vielä sen, että meillä vielä onneksi vielä Helsingissä ja Espoossa ja Vantaallakin sielläkin niitä luontoelementtejä vielä on, että vaikka me Keski-Suomessa ollaan, että sitten kun me mennään vielä Aasian paikka maihin, missä päiväkodit voi olla osana ostoskeskusta ja lapset ulkoilee ostoskeskuksessa sisällä, se on heidän niin kuin sitä ulkoilua, että vielä tavallaan nämä kulttuurierot on siinä vielä, että meillä jos me verrataan sitten näitä meidän vähemmän luonnossa olevia lapsia sitten, niin se voi olla, että siellä saataisiin vielä tutkimuksia, että nämä on ehkä yleistettävissäkin tähän tämmöiseen niin kuin vähän eurooppalaiseen kontekstiin, että kyllä.
Ja on tiedetäänkö siitä, että miten se kaupungistuminen esimerkiksi, että jos on oikein, niin kuin, että miten se vaikuttaa ihmisten luontokokemukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, että onko siitä tutkimusta jotenkin, että jos on oikein ruuhkakaupunki, toki ihmiset tottuu myös erilaisiin ympäristöihin, ihminen on sopeutuvainen eläin ikään kuin tässä mielessä.
Kyllä sopeutuu, mutta kyllä siitä rupeaa olemaan näyttöä, että kyllä se semmoinen niin kuin luontosuhteen pohja, kyllä se lähtee muodostumaan jo lapsuudesta. Ja ehkä sitä kautta, että minkälaisia kokemuksia, mitkä tulee niiksi tutuiksi kokemuksiksi, miten liittyykö siihen luontokokemukseen jotakin semmoista niin kuin miellyttävää. Ja ehkä niin päin vielä, että sitten se saa menemään sinne luontoon vielä myöhemminkin, hakemaan niitä kokemuksia uudestaan. Että kyllä se sillä lailla erityisesti siinä niin kuin lapsuusvaiheessa, niissä kehitysvaiheissa on ihan tärkeää. Ja täälläkin voi olla yleisöstä, voitte saattaa olla, että vielä niin kuin pitkänkin ajan päästä saattaa muistaa sieltä lapsuudesta jotakin yksittäisiä, jotain omia lähipolkuja ja jotakin semmoisia niin kuin hyvinkin eläviä muistoja. Ja niihin monesti tällaisia haastatteluja, jotka on tehty tutkimuksissa, niin liittyy monesti sitten myöskin tämmöisiä sosiaalisia tilanteita, sosiaalisia vuorovaikutustilanteita sitten myöskin, että se yhdistyy siihen kokonaisuuteen. Kyllä se on tärkeää. Ja sen takia just tässä kaupunkisuunnittelussakin vielä sitten, jos yhdistetään sit siihen, että minkälaista sen kaupungin sitten pitäisi olla, niin siinä on niitä lähipaikkoja, mutta sitten toisaalta, että sitten niihin semmoisiin rauhallisempiinkin paikkoihin sitten pääsee. Meillä on julkista liikennettä ja meillä pääsee koululaiset kouluympäristöön lähellä, niin kyllä se on tärkeää.
Mun tekisi meillä kysyä ihan lyhyesti, koska me ollaan huomattu, että yliopistossakin käy aika paljon opiskelijoita ympäri maailmaa, ja niille ihan semmoinen, että menee Laajavuoren metsään, missä itse käy joka päivä tyylin koiraa ulkoiluttamassa tai jotain muuta, niin se on niin normaali ilmiö, mutta niille se on semmoinen extreme tapahtuma, että ne menee sinne samaan metsään. Niin onko siitä tutkimuksia, että miten se vaikuttaa siihen positiivisiin vaikutuksiin tai muihin, eli on niin erilainen suhde siihen metsään ylipäätään.
Kyllä, ja kyllä siinä tietyllä tapaa voi tulla sit sellaisia, mitä metsään myöskin liittyy, että luontosuhdehan ei ole pelkästään sellaista niin kuin positiivisia tunteita välttämättä sitä kohtaa, vaan siihen voi liittyä myös hyvin niin kuin ristiriitaisiakin tuntemuksia, että sitäkin saatatte tunnistaa, että sitten on joku kesäinen ja on paljon hyttysiä ja sataakin vähän vettä ja ei se olekaan niin miellyttävää olla siellä. Tai sitten jos sä et ole tottunut synkemmässä metsässä olemaan, niin se voi olla hyvinkin pelottavaa, just jos ei sulla lapsuudesta ole sellaisia kokemuksia. Niin silloin näyttää siltä tosiaan, että jos et sä koe sitä oloasi siellä sillä tavalla luontevaksi ja miellyttäväksi, niin silloin ne hyvinvointivaikutuksetkin, psyykkiset hyvinvointivaikutukset erityisesti jää vähän matalammaksi. Mutta sitten taas toisaalta ei välttämättä kokonaan poistu. Ja sitten siinäkin ehkä, että jos siihen sitten tottuu ja sinne mennään eka yhdessä ja tavallaan sitten se lähtee muodostumaan siinä, että siinä ei ole tavallaan sanottu myöskään se, että eikö lapsuudessa sitten, vaikka olisi vähemmän saanut näitä kokemuksia, niin ei voisi enää muovautua myöhemmin.
Ja saanko mä kysyä Katrilta kanssa, kun mua kiinnostaa, kun mä muistan, että mä oon nähnyt Luonnonvarakeskuksessa semmoisen hienon tilan, missä oli niin kuin kaikki seinät ja lattiat, suurin piirtein jotain ihanaa luontokuvaa, ja siellä oli näitä ääniä, lintuja ja puronsolinaa ja muuta, niin pitäisikö meidän työpaikoilla olla tällaisia huoneita, missä me myös pidetään palavereja, että tuottaisiko se parempia tuloksia, tai oltaisiko me vähemmän stressaantuneita, tai pitäisikö ne olla edes semmoisia pakohuoneita, mihin me voitaisiin silloin tällöin mennä, että jos ei päästä pihalle. Tai.
No kyllä, se siltä näyttää. Se näyttää itse asiassa aika lyhyetkin tämmöiset palautumistauot, että jos ne tehdään tämmöisessä, missä on erilaisia, ja tässä voisi vielä sanoa, että mitä moniaistisempia tämmöisiä huoneita, sä kuvasit just tässä, saattaa olla ääntä ja visuaalista ja tuoksujakin monesti, niin sillä on, se voi olla tämmöisestä stressistä, ihan voi tulla tämmöisiä fysiologisia palautumisefektejä, syke laskee, hengitystiheys laskee, verenpaine laskee, mutta sitten myöskin tämmöinen kognitiivinen, meillä aika paljon joudutaan käyttämään nykytyöelämässä tämmöistä niin kuin tahdonalaista niin kuin tarkkaavaisuuden säätelyä, niin se näyttäisi, että se erityisesti niin kuin tämmöisissä, missä on luontoelementtejä, niin se meidän, me ollaan jotenkin niin osa luontoa, että se on jo meihin hyvin niin kuin sisäänkirjoitettu, että meidän niin kuin katse monesti hakeutuu sit niihin elementtien välillä hyvin sillain tiedostamattakin, ja se äänimaisema meitä rauhoittaa ja jotenkin rentouttaa ja palauttaa. Että kyllä.
Semmoinen kysymys tässä tuli mieleen.
Näitä on kyllä.
Miten... Joo, semmoinen kysymys tässä tuli mieleen, että miten ylipäätänsä, jos Varpu ja Matti, te etsitte luonnosta näitä lääkkeitä ja hoitoja, eli nämä faagihoidot ja viruslääkkeitä, niin minkä takia niitä ylipäätänsä etsitään luonnosta? Ajattelisitte, että eikö nykypäivänä vaan synteettisesti voitaisiin valmistaa kaikenlaisia uusia hoitoja?
Ehkä mä voin aloittaa vai? No just niin kuin mä sanoin alussa, niin tosiaan kun luonnolla on ollut niin hirveän pitkä aika niin kuin jumpata tämmöistä suhdetta niin kuin näihin bakteereihin ja viruksiin, niin se on niin kuin oppinut tavallaan siinä tuottamaan niitä molekyylejä ja tekemään niistä niin kuin parempia ja pärjäämään siinä. Ja mä luulen, että me ei ihan kaikkea pystytä edes synteettisesti tekemään. Et totta kai me saadaan sit sieltä niinku vihiä, että minkä tyyppinen molekyyli nyt tässä voisi auttaa. Ja sitten nämä lääketieteelliset kemistit voi sitten katsoa, että okei, me voidaan tehdä tämmöinen ja tämmöinen. Ja ehkä me tähän suuntaan muokataan tätä molekyyliä, että se paremmin tehoaa tuohon. Mutta siltikin voi olla, että se jää vähän epätäydelliseksi. Me ei voida ihan kaikkea hienouksia tehdä, mitä sitä luonto tekee. Mutta me kuitenkin niinku voidaan oppia sieltä luonnosta tosi paljon. Ja kyllähän on kehitetty niinku tosi hyviä lääkkeitä, mutta kyllä mä luulen, että se monestikin se mikstura, mikä on jossain kuoren uutteessa, voi olla niin kuin paljon parempi kuin se puhdistettu aine sieltä, mutta että siinäkin pitää ymmärtää tietysti sitten nämä rajat, että kuinka toksisia, ehkä kuinka, missä määrässä me voidaan ottaa niitä suuhumme tai kehoomme tai niin edespäin. Mutta haluatko?
Eli onko se niin, että luonnossa on ikään kuin monipuolisesti, siellä on niin kuin monipuolisesti kehittynyt näitä erilaisia mekanismeja, että ihmisen mielikuvitus ei edes riittäisi keksimään kaikkia niitä, mitä luonnosta löytyy.
Niin, mä luulen kanssa, että justiin tämä biodiversiteetin häviäminen niin on vähän pelottavaa, koska siis me myös menetetään niitä mahdollisia molekyylejä, mitä jossain just on kehitetty jossain tietyssä ekosysteemissä, ja sitten kun se tulee esimerkiksi monokulttuuriseksi, sieltä häipyy kaikki semmoinen interaktio, niin se on myös meille semmoinen niin kuin häviö, että me ei välttämättä löydetä ehkä just niitä molekyylejä, mitä johonkin tautiin voitaisiin ehkä keksiä.
Jos mä vastaan näiden faagien osalta, niin siinä tietyllä tavalla tilanne on hieman erilainen. Niillä on oma perimä niillä faageilla. Se on käytännössä informaatiota, joka koostuu 4 eri kirjaimesta. Niitä on vain 100 000 kirjaimia peräkkäin. Ja luonto on luonut valtavan kokoelman näitä faageja tässä miljardien vuosien aikana. Ja kun meillä on tarpeeksi tietoa siitä, että minkälaisia nämä faagit on siellä niiden sielussa, eli niin sanotusti siinä DNA-koodissa. Ja kaikki me tiedetään, että tekoäly on tullut hyvin vahvasti osaksi tätä maailmaa, ja sanotaan, että minä vaikka olen 15 vuotta katsellut näitä bakteriofaagien perimiä, niin en osaisi luoda toimivaa bakteriofaagia jotain tiettyä tautia vastaan. Mutta sitten tämä tekoäly taas rupeaa luomaan sitä uudenlaisia mahdollisuuksia siihen, että kun sitä on koulutettu tarpeeksi hyvin, niin se saattaisi jopa pystyä sanomaan, että yhdistetään tämä ja tämä ja tämä asia tällä tavalla. Me ei välttämättä edes ymmärretä, minkä takia se on valinnut ne asiat. Ja siellä saattaisi olla tulevaisuudessa myös semmoista, että aina ei tarvitse enää lähteä sinne luontoon, vaan sä voit tehdä sen keksinnön suoraan tietokoneella käyttäen tekoälyä. Siinä on tietysti totta kai valtavat vaarat monella tavalla, että jos se tekoäly ei ymmärrä tai sillä on jotain muita tarkoitusperiä, mutta noin periaatteessa tulevaisuudessa ei välttämättä tarvitse lähteä luontoon aina etsimään sitä uutta bakteriofaagia.
Täällä on kysymyksiä tullut Varpulle, tai itse asiassa yksi kommentti oli semmoinen kommentti, että hartsiallergia on monilla, ekseemaa. 1950-luvulla isäni hoiti sotavamma reisi tynkänsä ihotulehduksia männynhavuista keitetyllä hauteella. Tämmöinen kommentti. Joo.
Ja se oli just se, mitä mä sanoinkin, että se on ikävää, että se pihka on kyllä sitten siinä varmaan, se allergia on jonkun verran yleinen, niin sen takia sitä ehkä semmoista ihan yleistä hoitoa, mutta se pitää ymmärtää sitten, että tietysti ihmiset, jotka allergisia, niin ei voi käyttää semmoisia voiteita, mutta todellakin se estää niin kuin tavallaan sen ehkä laajamittaisen käytön. Että vaikka se hyvä onkin kauhean monelle, niin ikävä kyllä sillä taitaa olla näitä allergisoivia vaikutuksia.
Ja täällä on vielä toinenkin kysymys. Miten hunaja, millaiset sen terveysvaikutukset ovat tutkimustiedon mukaan?
Oi, nyt en
itse
ole kyllä
ilmeisesti tutkinut hunajaa varsinaisesti. Että
me
se ei ole
tutkittu
niin kuin
hunajaa, että olisi kyllä ihan mielenkiintoista. Olisi niin paljon, mitä voisi tutkia. Että meilläkin on vähän sillä tavalla, että me ollaan niin innoissa, että me on pakkaset täynnä kaikenlaista mielenkiintoista tutkittavaa. Mutta mikä on niin kuin itse asiassa hyvä, että kun me ollaan tutkittu Luonnonvarakeskuksen kanssa paljon tuolta Saharan eteläpuolisista alueista niin kuin ylöspäin, niin täytyy sanoa, että täällä Suomessa löytyy tosi hyviä molekyylejä. Sen takia, että varmaan mitä niin kuin pohjoisemmaksi mennään ja mitä hankalempiin olosuhteisiin ja stressitasot on korkeat näillä kasveilla, niin itse asiassa ne tuottaa tosi hyviä molekyylejä. Me voi olla aika onnellisia, että me löydetään täältä hirveän hyviä antiviraalilähteitä.
Nyt voitaisiin periaatteessa ottaa sieltä, jos on yleisöllä kysymys, siellä taitaa olla, niin otetaan välillä yleisökysymys.
Kysyn näin. Tässä on tullut esille, että ihmiset ja ihmiskunnan evoluutio kehitys on osa luontoa. Siis me olemme osa luontoa. Ja myös me tuotamme erilaisia aineita, niin kuin puut ja pajut tuottaa. Ja kysynkin psykologikollegaltani näin, että miten kommentoisitte näitä meidän ihmisten omia aineitamme, joita me tuotamme, adrenaliinit, endorfiinit, dopamiinit ja noin merkitystä suhteessa tähän luontoteemaan?
Joo, sitä on varmaan eniten tutkittu suhteessa stressiin, eli miten, minkälaisia tämmöisiä fysiologisia muutoksia voidaan niin kuin havaita suhteessa stressiin, esimerkiksi kortisolitasoihin, että ehkä sitä kautta. Ja siinä itse asiassa on yllättävän ristiriitaisiakin tuloksia, että se ei ole niin suoraviivasta, mitä voisi ajatella, kun tavallaan se tulos sen suhteen, että jos vietät luonnossa aikaa, liikut, erityisesti jos teet tämmöistä niin kuin liikkumista, kävelyä tai jotakin muuta marjojen poimintaa vaikka siellä luonnossa, niin sillä on niitä semmoisia hyviä psyykkisiä vaikutuksia, mutta että sitten miten ne tulee sitten ihan vaikka välittäjäainetasolle, niin siinä on vähän ristiriitaisia tuloksia. Siinä näyttää, että siinä voi olla myös tämmöisiä sukupuolten välisiä vaihteluja, näyttää, että naissukupuolelle ehkä tähän koko hormonitasapainoon tai johonkin, mikä siellä on, näitä mekanismeja tunnetaan vielä aika huonosti, niin voi vielä olla tämmöisiä kokonaisuuksia, mikä sitten vaikuttaa, että jossain tietyssä ikävaiheessa tietylle ryhmälle vielä erityisesti sitten. Mutta kortisolia on erityisesti tutkittu sit sykkeeseen liittyviä tekijöitä, mutta toki me ollaan psykofyysis kokonaisuuksia, eli ja siinä mielessä myös nämä mekanismit vielä, jos mietitään, että yhdistyy vaikka tämmöinen moninaisempi mikrobiomisto vaikka meidän iholla tai meidän suolistossa, yhdistyy myöskin tämmöisiin niin kuin mielenterveyden vaivoihin tai häiriöihin, eli tämmöinen mitä monipuolisempi se on, niin sitten on tyypillisesti vähemmän sitten tämmöisiä vaikka masennus- tai ahdistusoireita, mutta näissä on se hankala kysymys, että mikä on syy, mikä on seuraus, että nyt ollaan pitkälle niin kuin sillä tasolla, että me tiedetään, että niitä esiintyy yhdessä ja näyttää siltä, että ne voi mennä vähän suuntaan ja toiseen, että sitten masentuneempi henkilö voi sitten toimia vähän, liikkuu vähän eri tavalla, syö eri tavalla, mikä sitten niin kuin vaikuttaa, mutta sitten taas toisaalta myös toiseen suuntaan. Että täällä on paljon kysymysmerkkejä, että yhteyksiä on, mutta paljon kysymysmerkkejä, paljon kiinnostavia tutkimusaiheita.
Joo, tutkittavaa varmaan riittää. Täällä on muuten yksi mielenkiintoinen havainto. Oma havainto kerrotaan, että oma havainto, sammaleita voi käyttää esimerkiksi nokkosen kihelmöinnin taltuttamiseen tai hyttysen puremiin. Kostealla sammaleella kevyesti hieromalla tai painamalla kihelmöinti vähenee. Retkeillessä hyvä apu. Onko tähän ajatusta, että mistä tämä voi johtua?
Itse asiassa niin me ollaan monesti mietitty, että pitäisi rahkasammalta tutkia vähän tarkemmin tämä sammalia, koska niillä on ajateltu, että niillä on desinfioivia vaikutuksia, mutta me ei ole vaan itse tutkittu niitä, mutta ollaan niin monesti vaan mietitty, että sekin on semmoinen, mitä olisi kiva kokeilla ja tutkia. Ja sehän on tämmöisiä, mitä on itse asiassa havaittu niin kuin vuosisatojen ajan, niin kyllä niissä on varmaan jotain totta, jos ne johonkin tehoaa. Että kyllä se taisi olla semmoinen, mitä me vielä joskus sitten testataan myös.
Ja psykologina lähtisi sitten tutkimaan myös toiselta kannalta, että kyllähän lapsellakin, kun lapsi kaatuu ja häntä puhalletaan polveen, niin kyllä. Se ihan oikeasti helpottaa sitä kipua. Joo. Että tavallaan tässä on erilaisia niin kuin tutkimuskulmia, mihin niin. Tässä voisi lähteä. Mm. Ja varmaan todennäköisesti niin kuin näissä aina, niin näissä on sekä että, se ei ole joko tai vaan sekä että.
Varmaan aika mielenkiintoinen itse asiassa tutkimusalue on kaiken kaikkiaan nämä tämmöiset niin sanotut vanhan kansan keinot, eli just tämmöiset tietynlaiset luonnon käyttäminen lääkinnässä, esimerkiksi rintatulehduksiin kaalilehtiä, ja siihen nyt ajatellaan, että siinä voi olla ajatus, että niissä on maitohappobakteereita, jotka ehkä voi sitten helpottaa sitä tulehdusta ja samalla viilentää sitä. Et näitähän on tosi paljon näitä, niin onko se niin, että nyt vasta niistä ei vieläkään oikein tiedetä, että niitä pitäisi aika paljon tutkia, että löydettäisiin, mistä se johtuu, nämä kansanlääkinnän. Osahan niistä varmaan oikeasti tehoa.
Kyllä, ne pitää vaan tehdä ne tutkimukset sillä huolella, kontrolloidusti ja sitten niin kun sillä, että saadaan ihan oikeita tuloksia. Niin. Ja tietenkin. Täällä on myös yleisökysymys.
Joo, otetaan yleisökysymys, joo.
Nykyään ei oikein ihmiset osaa käyttää sitä. Itse olen ollut makeistehtaalla tervaleijonaa tekemässä. Ja kolmessa vuorossa jouduttiin 70-luvulla tekemään sitä, kun sitä syötiin niin paljon, koska se oli hyvää. Ja itse asiassa se lähti siitä, että apteekkari Jalander katsoi, että Oulussa oli tervahautojen pohjalle vietiin keuhkotautiparantolan väki. Ja se siitä sai impulssin. Ja lähti Saksaan sitten tislaamaan sitä tervaa. Ja itse asiassa se esanssi, mitä siihen laitettiin, niin se oli 3 kertaa tislattua tervaa, mistä saatiin se esanssi, mikä pantiin. Ja loppu lähetettiin suksutervatehtaalle sitten.
Okei.
Joo, mielenkiintoista.
Mielenkiintoista. Tuolla vielä toinen kysymys edessä. Oikealla. Otetaan hetki.
Joo, mulla ei ole kommentoitavaa terva-asiaa muuta kuin
joo,
teillä.
Joo, vaan, että se taitaa olla joku verran toksinen, mutta tietysti vähän laimennettuna, niin se voi olla jossain ihan hyvä.
No joo, tätä luontosuhdetta ja vastustuskykyä voidaan monella tavalla ilmeisesti kehittää. Ja tämmöinen esimerkki, että kun on omalla kasvimaalla kasvattanut vihanneksia, vaikka porkkanoita, ja siellä on sitten pikkulapsina mukana ja halutaan, että hän saa maistaa sitä, niin siinä on 2 vaihtoehtoa. Joko niin pesee sen hyvin sen porkkana ja kuorii vielä ja antaa sen syödä. Tai sitten pyyhkii enimmät mullat tuohon housulahkeeseen vaan ja syöt siitä. Niin tähän haluaisin, että kumpi on parempi vaihtoehto. Mutta sitten vielä lyhyesti kerran, kun ennen kerrostalopihoihin tehtiin leikkipaikka lapsille, kurttulehtiruusua vanteen ympärille, se oli turvallinen paikka, ei ne karannut mihinkään sieltä ne piikkiset pensaatesti. Mä vein kerran sitten niin semmoiseen leikkipaikkaan niin muutama laatikollisen sammalia ja jäkälää ja käpyjä. Ja aina se just seurasi, miten ne suhtautui siihen. Kyllä ne penko sieltä levälle, että ne pääsi vähän tuntumaan luonnon kanssa. Muuten ei olisi päässyt. Päiväkodit on eri asia, mutta kun ihmiset asuu ympäri vuorokauden kerrostalossa, niin siinä pitäisi omassa pihassakin olla jotakin.
Kyllä.
Joo. No, mä voin vaikka kommentoida tähän, aloittaa tästä jälkimmäisestä. Eli juuri näin, että se näyttää kyllä, tutkimus tätä vahvistaa, että siis se, että me tiedetään jotakin, että miten luonto on meille tärkeää, tai me tiedetään niistä hyvinvointivaikutusta, niin se ei tosiaan pelkästään riitä vielä sitä luontosuhdettakaan luomaan, vaan sen, tai kouluissa me opetettaisiin lapsille, kerrottaisiin näitä asioita, vaan se on tosi tärkeää, että siihen tulee se oma kokemus, ja jos siihen liittyy jotakin positiivisia tunteita, niin kuin kuulostaa tässä, kun sitä pääsee siellä kaivelemaan ja tekemään, niin se on niin kuin erityisen tärkeää siinä. Ja sitten ehkä toinen vielä, mikä kuitenkin sen lisäksi näyttää, niin myös tämmöiset niin kuin meditaatioharjoitukset, niin niissä on kuitenkin jotakin sellaista, että ne saattaa itsessään sitä semmoista luontosuhdetta vahvistaa, että se ehkä linkittyy siellä sitten vähän tämmöiseen niin kuin altruistiseen ja vähän tämmöiseen niin kuin, enemmän tämmöiseen niin kuin toisiin suuntautuvaan käyttäytymiseen, mikä luonto sitten on yksi siellä, niin se on ehkä sitten semmoinen mekanismi. Eli siinä mielessä voisin suositella kaikille pientä joogaharjoitusta jossakin itselle mieluisessa lähiluontokohteessa tai sitten sitä kävelyä, niin sillä sitä voi vahvistaa vielä lapsesta.
Joo, mä voisin kommentoida siihen, että mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että me asutaan tai eletään liian kliinisessä ympäristössä, liian puhtaassa ja kaikki allergiat lisääntyy ja niin edespäin, eikä me ei saada sitten, niin kuin me ei treenata sitä meidän immuniteettia niin kuin riittävän kovasti, että mäkin oon tyytyväinen siihen, että vanhemmat ei ehtinyt ihan paimentaa mua niin paljon, että mä söin kaikkia vanhoja lehtiä mökille ja mä sain sieltä varmaan aika hyvän tämmöisen niin kuin treenauksen, mutta tietenkin joku raja tietysti sillä tavalla, voihan sieltä tulla jotain vähän haitallisempaakin mikrobia mukaan, mutta tällainen idea on itse asiassa tämmöisellä meidän kollegoiden yrityksellä kuin Uute Scientificilla, että he niin kuin, ottaa sitä metsän kuntaa ja inaktivoi kaikki bakteerit, mutta pitää ne bakteerit siellä niin kuin sisällä ja treenaa sillä tavalla ihmisten immuniteettia, että niitä hierotaan vaikka käsiin tai laitetaan vauvojen vaippoihin tai vaatteisiin, että kyllä sillä niin kuin selvästi on hyödyllisiä vaikutuksia. Se koko mikrobiomi suolistossa muuttuu paremmaksi ja siitä on ihan niin kuin tutkimusnäyttöä. Et se on tosiaan niin kuin hyvä, että mitä vähemmän niin kuin tavallaan ehkä liikaa puhdistetaan ympäristöä, me ollaan niin kuin alttiina eli kaikille bakteereille ja muille, mitä siellä on siellä pihalla, mutta tietysti joku rajaa sillä tavalla, että ehkä sieltä voi tulla jotain hankalaakin välillä mukaan, mutta ehkä se on parempi, että me saadaan sitä treenausta, kun että me puhdistetaan liikaa. Mä oon ihan samaa mieltä kuin siinä.
Ja Suomessa tilanne on yllättävän hyvä, että meillä on kohtuullisen kliininen ympäristö muuten. Meillä on sanotaan, että kaikennäköistä saastetta ei ole tuo luonto täynnä. Et mä sanoisin alussa, että pienten lasten kohdalla kuolleisuus on saatu laskemaan, ja se johtuu pääasiassa niin kuin puhtaammasta vedestä ja hygieniasta, mutta ne on yleensä semmoisissa ympäristöissä, ainakin valtaosin, jossa tilanne on hyvin huono, eli siellä ei ole kunnon saniteettitiloja ihmisille ja valtavat määrät ihmisiä, ja siellä bakteerikannat on, siellä kuolee joka tapauksessa valtava määrä lapsia ihan koko ajan, mikä ei ole Suomessa se tilanne laisinkaan, ja siellä se hygienia on hyvästä, mutta sitten taas tämmöisessä yhteiskunnassa, missä me ollaan, niin näyttää, että siitä on tosiaan enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta tietysti jos multa syö aamusta iltaan, niin se ei
nyt
ole välttämättä.
Rupeaa lähetysaika loppumaan, eli jatketaan. Keskustelu voi varmaan yleisön kanssa vielä jatkua siellä. Kiitän tässä vaiheessa kaikkia ja totean vaan, että kannattaa mennä sinne metsään. Kiitos erinomaiset asiantuntijat ja kiitos yleisökysymyksistä. Sen verran vielä mainostan, että tosiaan seuraava Tiedeilta on 1.4. ja puhutaan työelämän muutoksesta. Kiitoksia kaikille ja oikein paljon metsäretkiä sinne kaikille.
Kyllä. Kiitos. Kiitos Mari. Älkää syökö liikaa multa.